ακούω, Δημοσθένης, είσαι?
Έλα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Νομίζω ότι είναι και ο Αστέρης online. Για κάτσε.
Παιδιά, περιμένετε λιγάκι.
Το έχουμε χάσει. Εγώ δεν θυμόμουν, ανακάλυψα ότι μου έλειπε software στο... ότι δεν έχω κάνει ηχογράφηση ποτέ σε αυτόν τον υπολογιστή.
Οκ. Okay.
Ναι.
Εγώ εδώ είμαι.
Εσύ εδώ είσαι. Ο Αστέρης έκλεισε. Κάτι δοκιμάζει. Mm-hmm.
Για πες.
Καλά. Καλή χρονιά.
Ναι, επίσης, επίσης.
Τι γίνεται?
Τι νέα?
Ηρεμία, εγώ είμαι τώρα ένα μήνα που κάθομαι. Γιατί
ωραίος μήνας όμως.
Πολύ ωραίος.
Καλύτερα δεν είσαι να κάθεσαι.
Between jobs. Και πραγματικά το έχω ευχαριστηθεί. Κάνω, ξέρεις, αυτά που λες. Ψάχνω τα καινούργια μου gadget. Arduino.
Okay. Ωραία ενασχόληση.
Καλά, μόνο τα παράγγελα. Παραγγείλει και διάφορα βιβλία και διαβάζω. Ξέρεις, είναι αυτή η πόρωση που αρχίζεις και διαβάζεις πριν να μπορείς να κάνεις κάτι.
Εμείς πούμε και αγγείλει βιβλία για Arduino, για ηλεκτρονικά.
Ναι.
Οκ.
Κάτι κάνει ο Αστέρης, κάτι γαμώτο. Δεν το καταλαβαίνω το καινούριο Skype. Πώς λειτουργεί.
Μιλάς ένα άτομο. Δεν έχω καμία σχέση.
Μ' ακούτε, ρε.
Σ' ακούμε.
Μ' ακούτε.
Ναι.
Αφού μου λέει this line is now. Μ' ακούς τώρα?
Ναι.
Αφού μου λέει this line is now.
Τώρα δεν σ' ακούω. Κάτι έκανες.
Τώρα μ' ακούς?
Καλά, δεν ήρθα να πας στο άλλο δωμάτιο. Κάτσε εκεί που είσαι. Σ' ακούγαμε.
Τώρα μ' ακούτε?
Σ' ακούμε χαμηλά.
Χαμηλά.
Ναι.
Εσύ μου λέει this line is now muted, να πούμε.
Όχι, δεν είσαι. Σε έκανα mute.
Εσύ με έχεις κάνει mute.
Είχε κάποιο setting που έλεγε ότι όταν μπαίνει κάποιος να είναι muted και να μπορεί να κάνει unmute μόνος του, κάτι τέτοιο.
Τώρα μ' ακούς?
Σ' ακούμε, ναι.
Εννοώ κανονικά, ας πούμε. Τώρα μιλάω σε σχετική απόσταση από το μικρόφωνο, γι' αυτό.
Όχι, λίγο πιο κοντά.
Είσαι λίγο σιγά.
Shit. Παναγιώτη, μ' ακούς? Θα δοκιμάσω.
Κάτι κάνεις.
Να σου πω, Αστέρη, από το σπίτι μπαίνεις?
Από το σπίτι και από το USB μικρό.
Μήπως έχεις κάποια transfers εκεί στο background και σου τρώνε bandwidth, γιατί λοιπόν να ακούγεσαι λίγο...
Τα BitTorrent.
Όχι ρε παιδιά, δεν τρέχω τίποτα.
πάλι κατεβάζεις για 8η φορά το insurance file από Wikileaks, ε?
Μήπως το κάνει seed? Δεν σε ακούμε καλά. Ακούγεσαι, αλλά δεν σε ακούμε καλά και Άρα. Δεν είναι και σταθερό. Μία είσαι δυνατά, μία σε χάνουμε. Μου θέλατε και live.
Για πες λοιπόν, μέχρι να επανέλθει ο Αστέρης.
Ναι, υπάρχουν διάφορα βιβλία. Βασικά βρήκα ένα γαμάτο το οποίο ονομάζεται... Κάτσε να σου πω πώς ονομάζεται. Το έχω περάσει στο iPad για διάβασμα.
Σε προλάβω. Εγώ ήξερα ένα το Practical Arduino που είχε βγει...
Όχι ρε, εντάξει. Πέρυσι. Μιλάμε για κάτι πιο... Το Making Things Talk. Που είναι πώς να κάνεις Arduino devices που να μιλάνε μεταξύ τους.
Με ZigBee και...
Ναι.
Ας πούμε. Okay.
Εντάξει, τα βασικά φαντάζομαι ότι θα τα βρω σχετικά εύκολα.
Παναγιώτη, γιατί τώρα και εγώ σε έχασα λίγο.
Μα ακούς το... Εγώ ξέρω ότι φταίει, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Παίζει η Ελίνα Γουου στο άλλο δωμάτιο.
Okay.
Μ' ακούς τώρα?
Τώρα σε ακούω, απλά σε κάποια στιγμή χάθηκες λίγο.
Okay. Που λες...
Για πες τα βασικά.
Η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκινάς, αν είσαι σαν εμένα που δεν ξέρω ρε παιδί μου τίποτα από αυτά. Ενώ δεν έχω ούτε κολλητήρι στο σπίτι, ούτε κάτι αντιστάσεις που να περισσεύουν σε κάποιο κουτάκι. Είναι δύσκολο να καταλάβεις τι χρειάζεται και τι δεν χρειάζεται. Δηλαδή, ξέρεις, κάπως λες, okay, χρειάζομαι αυτή την ταμπλέτα να πάρω, το Arduino, ξέρω εγώ, το mainboard, και μετά... Ότι, ξέρω εγώ, υπάρχουν πολλών ειδών LED, ότι LED και αν πάρω παίζει.
Ναι, οκ. Okay. Αλλά από ό,τι διάβασα, είχες γράψει στο blog ότι πήρες κάποιο starter kit, οπότε θα σου δώσει αρκετά πράγματα να παίξεις μέχρι να συνηθίσεις.
Νομίζω ναι. Όχι, εντάξει, το έψαξα πάρα πολύ και νομίζω ότι κατάλαβα τι χρειάζεται. Και έτσι κι αλλιώς κατάλαβα ότι πέρα από τα main components του Arduino, του στυλ το board ή κάποιο shield, τα υπόλοιπα είναι πολύ εύκολο να τα βρεις σε οποιοδήποτε κατάστημα έτσι ηλεκτρονικών και αν ψάξεις. Δηλαδή δεν είναι κάτι...
Εντάξει, κοίτα. Εντάξει, θα πρέπει να πάρεις ένα prototyping shield σίγουρα από κάποιον, δεν ξέρω από πού το αγόρασες, το starter kit σου, από πού το πήρες.
Από το Home κάτι, δεν θυμάμαι. Θα τα...
Okay.
Δεν θυμάμαι αν πήρα starter kit τελικά.
Α, γιατί κάτι τέτοιο έχεις γράψει. Κοίταξε, εγώ είχα παλαιότερα αγοράσει κάποια Arduino boards και κάποια σχετικά components με το Arduino από ένα βρετανικό κατάστημα, το οποίο έτυχε να έχει stock και ήταν στην Ευρώπη, δεν υπήρχε θέμα εκτελονισμού κλπ. Αλλά ναι, οτιδήποτε έχει να κάνει με specific, τέλος πάντων, Arduino functionality, δηλαδή shields, ή ενδεχομένως αν πάρεις κάποιο XB module, κάποιο shield και δεν έχεις το module, ή κάποιο Bluetooth shield και δεν έχεις το module, αυτά κατά προτίμηση πάρτε από εκεί που πήρες και το Arduino.
Ναι, ναι.
Τώρα για λεντάκια, αντιστάσεις, ακόμα και σένσορες παντός τύπου, εντάξει, προφανώς θα βρεις. Απλά το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι έχουμε πολύ κακή αγορά, τρομερά κακή αγορά.
Ναι.
Και κακές τιμές. Δηλαδή είναι και η αγορά κακή, με την έννοια ότι δεν έχουν ούτε ποικιλία, ούτε πολλά components. Και οι τιμές τους είναι...
Τώρα. Σε ακούμε τώρα.
Κανονικά.
Τέλεια.
Οκ, good. Λοιπόν, κάτσε λίγο. 1, 2, 3. Απομακρύνομαι από το netbook. Έχω το Bluetooth. Εντάξει τώρα,
Εντάξει. Γιατί απομακρύνεστε.
Γιατί απομακρύνομαι, γιατί δεν μπορώ να έχω και το netbook και το άλλο στο desktop μου.
Μην απομακρύνεσαι όμως, γιατί μόλις απομακρύνεται και σταμάτησαμε να σε ακούμε.
Όχι, εγώ σε ακούω μια χαρά. Εγώ σε ακούω τέλεια.
Α, okay, εντάξει. Θα φροντίσω να είναι κοντά στο δυνατό, ξέρω εγώ. Έγινε λοιπόν. Όποτε είστε έτοιμοι, ξεκινάμε.
Είμαστε έτοιμοι. Συζητάμε για το Arduino τόση ώρα.
Ναι. Τι, ξεκίνησε δηλαδή το εκπομπή?
Ναι.
In true Παναγιώτης fashion, έχει ξεκινήσει εδώ και 20 λεπτά.
Όχι ρε. Καμιά εισαγωγή.
Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά.
Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, παιδιά. Είναι το No Name Cast νούμερο πόσο?
22, νομίζω.
Ας πούμε ότι είναι 22, ναι. Το τελευταίο ήταν 9-12 του 2009, ένα χρόνο και κάτι ψηλά πριν. Και είμαστε ο Παναγιώτης Βριώνης.
Ο Αστέρης Μασούρας και ο Δημοσθένης Καπώνης.
Ανάποδα, τα είπαμε, δεν πειράζει. Ναι. Λοιπόν, και συζητάτε για το Arduino.
Ναι.
Τι λέγατε για το Arduino?
Είναι το νέο χόμπι του Παναγιώτη.
Αλλά ναι, έχω ξεκινήσει να διαβάζω και να ψάχνω.
Τι φτιάχνεις?
Τίποτα ακόμα. Αυτό λέω, θα είναι. Ακόμα παραγγέλνω.
Το Arduino είναι breadboard, έτσι. Αυτά ναι. Που κάνανε δηλαδή οι πατεράδες μας κατασκευές.
Το Arduino δεν είναι breadboard, αφαίρει. Το Arduino είναι microcontroller. Δεν έχει σχέση με breadboard. Μπορείς να συνδέσεις κάποιο breadboard έτσι ώστε να κάνεις interact με το Arduino. Φυσικά το Arduino είναι ένα open source microcontroller project με standardized interfaces, το οποίο ήταν μάλλον ο πιο πρόσφατος εκπρόσωπος της εποχής 8-bit microcontrollers στην εποχή μας. Είχε φοβερά μεγάλη επιτυχία γιατί είχαν ένα φοβερό community, κάνανε ένα πολύ μεγάλο splash σε μια κοινότητα που δεν ήταν τόσο εξοικειωμένη με ηλεκτρονικά, προσφέροντας δυνατότητες πολύ ενδιαφέρουσες για τον κοινό άνθρωπο που μέχρι τότε δεν ήξερε ότι μπορεί να τα κάνει αυτά τα πράγματα εύκολα. Εντάξει, τώρα νομίζω έχει οριμάσει κάπως σαν project.
Τώρα μπορούμε να φτιάξουμε τα λεπτά.
Πάμε στο ανταγωνισμό και από πολύ πιο σύγχρονο hardware, έτσι.
Τώρα μπορούμε να φτιάξουμε Daleks.
Exterminate.
Δεν σ' άκουσα.
Λέω, μπορούμε να φτιάξουμε Daleks τώρα.
Και Silence, αν προσπαθήσεις πολύ.
Καλά, η Silence είναι advanced level, ας πούμε, για θέλει λίγο προεργασία, ας πούμε. Ας ξεκινήσουμε πρώτα με τα Daleks που είναι εύκολα.
Όχι, νομίζω ότι σαν πλατφόρμα είναι αυτό που ψάχνουν άνθρωποι σαν εμένα που ξέρουν το κομμάτι, το computer, ξέρεις, σαν προγραμματισμό, σαν διασύνδεση και τα λοιπά, αλλά δυσκολεύονται στο κατσαβίδι, το κολλητήρι, που δεν έχουν πολύ επαφή.
Εντάξει. Ναι, ισχύει. Αυτό το community, δηλαδή, μέσω του ίντερνετ πέτυχε το Arduino, προφανώς, και απευθύνεται σε τέτοιους ανθρώπους.
Η παιδεία και από τη δευτεροβάθμια έχει σημασία. Τις προάλλες ρώτησα ένα γειτονά μου που πάει γυμνάσιο ακόμα και λέω τι προγραμματισμό κάνει το σχολείο και μου λέει Logo. Παιδιά τα οποία μεγαλώνουν με Logo, ας πούμε, σαν τα βασική γλώσσα στο σχολείο, από το γυμνάσιο ακόμα, έχουν νομίζω την προεργασία για να ασχοληθούν με τέτοιες κατασκευές.
Ναι, απλά όταν ξεκινήσεις να φτιάξεις κάτι ηλεκτρονικό και βρεις μπροστά σου όλο το, ξέρεις, υπάρχει μια καμπύλη εκμάθησης αρκετά δύσκολη στο να μάθω τι είναι το τρανζίστορ, να μάθω τι είναι ο πυκνωτής, η αντίσταση, πώς συνδέονται, μέχρι να φτάσεις να κάνεις κάτι που να το φτιάξεις και να δεις ένα αποτέλεσμα, μεσολαβεί πάρα πολύς χρόνος.
Ναι, αλλά ξεχνάς πώς κάναμε φυσική στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Εκεί ήμασταν έτοιμοι για κάτι τέτοιο. Δηλαδή,
ήσουν έτοιμος για να φτιάξεις ένα πράγμα που θα μετράει θερμοκρασία, θα τη δείχνει σε ένα πάνελ και θα στέλνει τις μετρήσεις στον υπολογιστή σου.
Καλά, εγώ είμαι και ειδική περίπτωση, γιατί ο πατέρας μου είναι ηλεκτρονικός και έκανα πλακέτες. Αλλά θυμάμαι που κάναμε την θεωρία των ηλεκτρονικών τότε. Δηλαδή θυμάμαι τις γέφυρες. Πώς λέγανε τις γέφυρες, αλήθεια, με τους επικοινωνητές και τις αντιστάσεις.
Εντάξει, νομίζω ότι αυτό που θέλει να πει ο Παναγιώτης είναι ότι πλέον η τεχνολογία σου επιτρέπει να κάνεις πολύ ενδιαφέρουσες εφαρμογές πολύ εύκολα. Το οποίο είναι σίγουρο όσο καλώς αν ήσουν και εσύ και εγώ και οποιοδήποτε ασχολείται εκεί.
Όχι, αλλού το πάω. Εγώ το πάω αν θα ήταν το Arduino.
Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μπορείς να κάνεις φανταστικά πράγματα πολύ εύκολα με ένα Arduino. Το οποίο αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ ελκυστικό για ανθρώπους που δεν έχουν ούτε τις γνώσεις, ούτε το υπόβαθρο, ούτε και ίσως και την υπομονή να φτιάξουν from first principles, ας πούμε, αυτό το είδος τεχνολογία.
Αναρωτήθηκα αν θα ήταν έτοιμο για το σχολείο, κλασικά.
Είναι. Μα ως εκπαιδευτικό εργαλείο.
Χρησιμοποιείται σε σχολεία. Στην Ελλάδα φυσικά δεν νομίζω πως είναι μέρος του curriculum, αλλά ξέρω σίγουρα περιπτώσεις σε πανεπιστημιακό επίπεδο, όχι σε μηχανικούς, αλλά σε καλών τεχνών σχολές,
ναι.
Χρησιμοποιείται το Arduino πάρα πολύ. Και από όσο ξέρω, χρησιμοποιείται και σε κάποια σχολεία. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν κάποια σχολεία της Σκανδιναβίας.
Και το ωραίο που έχει είναι ότι, από ό,τι έχω καταλάβει, ότι επειδή όλη η πλατφόρμα είναι open source, τέλος πάντων ανοιχτή, ότι μπορείς αυτό που φτιάχνεις ως prototype με τα έτοιμα, με τις έτοιμες πλακέτες και τα shields και τα λοιπά, ότι μπορείς, αν θέλεις, να το προχωρήσεις ένα βήμα παραπέρα και να το κάνεις πιο μικρό, specific, το συγκεκριμένο application, να το φτιάξεις πλέον, να πάρεις τα components μόνος σου, να φτιάξεις τις πλακέτες και να φτιάξεις κάτι που κάνει μόνο αυτό που θέλεις. δημοσίευση.
Ναι, το κάνεις produce, mass produce.
Ναι, ναι.
Δεν μου λες, οι πλακέτες, τα σχέδια μάλλον για συγκεκριμένες κατασκευές, οι συνταγές, να λέμε, είναι διαθέσιμες και αυτές με, ξέρω εγώ, με άδεια Creative Commons?
Ναι,
είναι όλα open source βασικά. Και η πλακέτα, το mainboard, το controller είναι open source, τα πάντα.
Ναι, επειδή όμως μιλάμε για ειδική περίπτωση, ας πούμε, δεν είναι ακριβώς κώδικας, είναι πιο πολύ το hardware, ας πούμε. Και επειδή
είναι τα αρχεία, τα schematics των κυκλωμάτων. Είναι Eagle αρχεία.
Τα schematics φαντάζομαι
είναι, δηλαδή,
να διανύμονται με άδεια Creative Commons, μάλλον παρά, ας πούμε, GPL, που δεν είναι ακριβώς κώδικα στα schematics. Γι' αυτό το λέω, από αυτή την άποψη.
Ναι, ναι.
Έτσι δεν είναι?
Εντάξει, όλα μπορούν να μεταφραστούν σε κώδικα, έτσι, και για ένα schematic μπορεί να μεταφραστεί σε ένα αρχείο vector, δηλαδή όλα τα πράγματα μπορούν να μεταφραστούν σε κώδικα τελικώς. Νομίζω είναι Creative Commons η άδεια, δεν είμαι σίγουρος, και εντάξει, μπορείτε να το ψάξετε, arduino.cc, αν θέλω να μεγαλάνε το site. Αλλά εντάξει, κοίταξε, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που πραγματικά νομίζω ότι έχουν πετύχει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, είναι ότι έχουν φτιάξει ένα πάρα πολύ εύκολο και cross-platform, ας το ονομάσουμε ID, δεν είναι ID, αλλά ας το ονομάσουμε ID. Έχουν πάρει κάτι το οποίο παραδοσιακά ήταν αυτό που θα λέγαμε arcane, δηλαδή ένα microcontroller 8-bit, και έχουν φτιάξει ένα πολύ έξυπνο, πολύ καλοφτιαγμένο firmware, ας το πούμε, ή τέλος πάντων software, αν θέλετε, που επιτρέπει τη διαπαφή με αυτό το πολύ απλό ID που έχουν ετοιμάσει. Το οποίο σημαίνει ότι για τον απλό άνθρωπο, απλό μη γνώστη, εν πάση περιπτώσει, ηλεκτρονικής, που ενδεχομένως να έχει κάποιες γνώσεις προγραμματισμού, μπορεί πολύ εύκολα να γράψει με μια πάρα πολύ απλή γλώσσα αυτό που θέλει να γίνει. Δηλαδή, διάβασε από το Digital Pin 5 και γράψε Hi στο Digital Pin 8. Και έχουν φτιάξει μια φοβερή κοινότητα, η οποία συνεχώς εμπλουτίζει τις βιβλιοθήκες, τις έτοιμες βιβλιοθήκες, που σου επιτρέπουν με 5 γραμμές να ελέγξεις ένα μοτέρ, ή να ελέγξεις μια φωτοδίωδο, ή να ελέγξεις ένα πιέζο speaker. Μπορείς να κάνεις φανταστικά πράγματα, δηλαδή, με ελάχιστο κόπο και με λίγες γνώσεις ηλεκτρονικής.
Σκεφτόμουν, επειδή είχα μια σχόληση με το input chain από sensors σε θέματα περιβαλλοντικών ρήπων, ας πούμε. Και σκεφτόμουν αν θα μπορούσε να αξιοποιηθεί, ας πούμε, σε τέτοιο επίπεδο. Δηλαδή, σε επίπεδο, ας πούμε, σαν sensor network για, ξέρω εγώ, αερία ρήπανση, ρήπανση υδάτων και τέτοια πράγματα, ας πούμε. Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο κατά νου, ας πούμε. Αλλά είναι φτηνά αυτά τα υλικά, καταρχάς. Δηλαδή, είναι φτηνό, ας πούμε, ξέρω εγώ, να πειραματιστείς και να κάνεις κατασκευές με το Arduino.
Κοίταξε, εγώ...
Ένα board κάνει γύρω στα 20 ευρώ βασικά, 20 κάτι. Να το πάρεις έτοιμο.
Ναι, και εγώ που ως άσχετος προφανώς δεν ήξερα τι ακριβώς να αγοράσω, και αγόρασα διάφορα πράγματα. Πήρα και το shield που κάνεις connect με Ethernet, πήρα και διάφορα άλλα πράγματα που μπορεί να μου είναι άχρηστα. Αλλά νομίζω ότι τα έχω όλα πλέον που θα χρειάζομαι για να ξεκινήσω. Ήταν γύρω στα 100 ευρώ. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι από εκεί και πέρα, αν ξέρεις τι θέλεις, οι τιμές είναι πολύ πιο χαμηλές.
Αυτά είναι reusable, έτσι. Μιλάμε για components τα οποία είναι reusable. Δηλαδή, δεν κάνεις μια κατασκευή και την αφήνεις σε μια εφαρμογή, ας πούμε. Τα ξαναχρησιμοποιείς. Κάνεις την πλακέτα, πειραματίζεις και τα ξαναφτιάχνεις. Οπότε, ας πούμε, 100 ευρώ περίπου για μια κατασκευή. Έχει ενδιαφέροντα από αυτή την άποψη.
Για όλο το περιβάλλον, όχι μόνο την κατασκευή. Δηλαδή, εγώ πήρα και το breadboard που δεν έχω. Ξέρεις, πράγματα που μπορεί κάποιος άλλος να έχει αν ασχολείται ή να τα ξαναχρησιμοποιεί.
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αν θέλεις να κάνεις κάτι πραγματικά large scale, γιατί εντάξει, τώρα με sensor networks υπάρχουν sensor networks που έχουν εκατοντάδες χιλιάδες ή δεκάδες χιλιάδες nodes, έτσι. Σε αυτή την περίπτωση μάλλον είναι προτιμότερο να... τελικώς να καταλήξεις να κάνεις κάτι produced μαζικά, γιατί το κόστος θα είναι πολύ μεγάλο.
Όχι,
αλλά για κάτι το οποίο είναι πειραματικό, νομίζω ότι
αυτό,
το κόστος είναι πολύ χαμηλό.
Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για τα Dutch sensors, τα οποία είναι ambient wireless sensors που εξαπλώνει μια υπηρεσία σε ένας οργανισμός σε μια περιοχή και μετράει θερμοποίηση, ας πούμε, ξέρω εγώ, την πυκνότητα ενός χημικού ρήπου, ας πούμε. Θα μπορούσε να κάνεις prototyping τέτοιου είδους projects με Arduino. Εκεί το σκέφτομαι κάπως, το πάω.
Ναι, σίγουρα.
Okay.
Λοιπόν, να ξεφύγουμε λίγο τα ηλεκτρονικά.
Ναι, ναι. Πάμε σε κάτι άλλο.
Καμιά αντίρρηση από μένα. Έχουμε και show notes.
Ναι, ο Θεός να τα κάνει, αλλά έχουμε κάτι. Δεν υπάρχει και το τέτοιο.
Δεν υπάρχει και το Wave. Και το Google Wave. Παιδιά, τι έγινε με το Wave, έκλεισε.
Έκλεισε, ναι.
Ναι, ναι. Έκλεισε, αλλά ο κώδικας είναι available.
Αν θέλω να δω τα Wave, τα παλιά, τα δικά μας δεν υπάρχουν.
Νομίζω ότι πια δεν υπάρχουν. Θυμάμαι ότι εμένα μου είχε έρθει κάποιο notification.
Υπάρχουν.
Α, ναι. Θυμάμαι ότι μου είχε έρθει ένα notification ότι θα κλείσει και μπορείτε να τα κάνετε extract εδώ ή κάτι τέτοιο.
Το μπάζι και βασικά.
Ναι, ναι. αποφασίσανε να το κρατήσουν ανοιχτό. Αλλά να κρατήσουν ανοιχτό το service για τα υπάρχοντα για τους υπάρχοντες χρήστες ενδεχομένως και τα υπάρχοντα Wave, δεν ξέρω ακριβώς.
Ουσιαστικά δηλαδή είναι undead project.
Ναι. Το ανέλαβε το Apache Foundation όμως.
Ναι, αυτό το έχω ακούσει και εγώ, μπράβο. Παραδόξως νομίζω ότι είναι καλύτερη επιλογή που μπορούσε να κάνει η Google και λέω παραδόξως γιατί είναι μεγάλο project το Wave. Αλλά οργανισμοί όπως η Apache που είναι και στην πρωτοπορία, ας πούμε, των συλλογικών έτσι, προσπαθειών. Ξέρεις, έχεις δει τα εργαλεία που χρησιμοποιεί ο Apache, το Apache Foundation εντός του project. Μπορεί να το αξιοποιήσουν πολύ καλύτερα σαν internal development structure. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, για οι developers όλων των projects να μπορούν να έχουν δικά τους δικές περιοχές και μέσα από αυτό να το εξελίξουν κιόλας.
Για να είμαι δίκαιος, ενώ είχα ενθουσιαστεί όταν το πρώτο είχα δει το Wave και νομίζω ότι περισσότεροι έτσι ήμασταν, μετά κάπου δεν βρήκα μια πραγματική χρησιμότητα. Δηλαδή κάτι που να δικαιολογεί το να βάλω άλλο ένα εργαλείο στο workflow μου. Δεν.
Αν είσαι εταιρεία, ας πούμε, αν είσαι μεγάλη εταιρεία και είχες... Το σκέφτηκα αυτό γιατί τις προάλλες μιλούσα με ένα φίλο μου ο οποίος είναι software architect και ουσιαστικά έχουν αναπτύξει ένα δικό τους εργαλείο, κάτι σαν dashboard για τους developers της εταιρείας, με μεγάλες οθόνες πλάσμα, οι οποίες δείχνουν, ας πούμε, την πρόοδο του κάθε build, για παράδειγμα, ξέρεις, τα κλασικά χρώματα, πράσινο ή κόκκινο. Και μου έλεγε για τέτοιου είδους εφαρμογές, οι οποίες βοηθάνε τους developers να επικοινωνούν μεταξύ τους και να έχουν μια εικόνα άμεση του που βρίσκεται, ας πούμε, η δουλειά τους. Σε τέτοιο ρόλο το Wave θα ήταν χρήσιμο, πιστεύω.
Ναι, καλά, σίγουρα.
Αλλά ας αφήσουμε τα αποτυχημένα applications της Google και να πάμε να μιλήσουμε λίγο για τα καινούργια που βγήκαν από τότε που έχουμε να κάνουμε. Καταρχάς, εσείς με τι έχετε παίξει από τότε εφαρμογές της καινούργιας Web 2.0 application services?
Εγώ ήθελα να παίξω βασικά με το Athens Book στο Android. Αλλά...
Ακόμα θέλεις, ακόμα δεν έχεις παίξει με το Athens Book?
Όχι, δεν έχω παίξει.
Δεν πρόκειται να πω σε είναι πολύ. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είχα κάποια θέματα με τη διάθεση πόρων για τα διάφορα projects που τρέχουν και το Android για διάφορους λόγους. Εντάξει, έχουμε πει κάποια πράγματα στους πολλούς μετατέθεσεις που κάθε μέρα μας mail και μας κράζουν που έχουμε αρχίσει. Αλλά ναι, ουσιαστικά βγήκε το 2.3, οπότε θέλαμε να είμαστε σίγουροι ότι ό,τι κάνουμε θα εκμεταλλευτεί, εν πάση περιπτώσει, και θα είμαστε ενημερωμένοι πριν βγάλουμε κάτι. Θα εκμεταλλευτεί το 2.3, θα δουλεύει σωστά πρωτίστως και θα... μια ιδέα πριν βγάλουμε. Μας έγινε ένα πολύ κακό χρόνο. Δευτερευόντως, προέκυψαν... Κάναμε ένα μικρό survey όταν ανακοινώσαμε την private beta και είδαμε την συμμετοχή του κόσμου και είδαμε ότι ο πιο πολλής κόσμος είχε συσκευές Android 2.1 και πάνω. Οπότε αποφασίσαμε να βγάλουμε το Athens Book για Android 2.1 και αυτή είναι βασικά η πρώτη φορά που το λέμε publicly. Mm-hmm. Και μάλλον κάποιοι θα το δειστούν και θα πούν όχι, εγώ έχω ένα magic και δεν μπορώ να βάλω το Athens Book. Μάλλον ναι, διότι για τις περισσότερες συσκευές που είδαμε ότι είχαν κατώτερες εκδόσεις υπάρχουν community distributions που είναι up to date, εν πάση περιπτώσει. Αλλά ναι, η beta είναι πρακτικά έτοιμη με εξαίρεση δύο modules, τα οποία δεν θα είναι στην private beta ούτως ή άλλως. Οπότε αυτή τη στιγμή ετοιμάζουμε ένα, τέλος πάντων, μια υποδομή που θα μας επιτρέψει να έχουμε μια καλή εικόνα για τα crashes, αν υπάρξουν. Οπότε αυτό είναι που μας έχει κρατήσει. Νομίζω ότι μέσα σε μια εβδομάδα που μας, τέλος πάντων, μας είχαν στείλει και έγιναν αποδεχτοί στο πρόγραμμα, θα έχουν την beta. Και λίγο μετά θα υπάρχει διαθέσιμη ως beta και ως public beta πλέον και στο market. Οπότε
ακόμα κλειστό κινητό, παιδιά, λοιπόν, που το μετά συντριβή το παραδέχομαι. Έχω το 97, το οποίο είναι πολύ καλό βέβαια, αλλά έχει πάθει διάφορα hardware-ικά προβλήματα, ας πούμε, και σκέφτομαι να πάω σε Android κάποια στιγμή. Δεν έχω πάει ακόμα όμως, οπότε όταν πάω και με την ευχή να
δουλέψει... Θα είναι και το Facebook διαθέσιμο.
Το Facebook, εσύ υπόσχομαι ότι με την πρώτη ευκαιρία θα το τεστάρω.
Εγώ βέβαια έχω πρόβλημα τώρα, γιατί το Android μου το έχω παροπλήσει. Γιατί έβαλα το σημάκι στο iPad. Οπότε θέλω για iPad το Athens Book.
Το ξέρα, είναι σίγουρο.
Δεν Παναγιώτη, δεν σε προλαβαίνουμε. Δεν σε προλαβαίνουμε. Σε λίγο δεν θα κοιμάμαι για σένα. Να σου πω, Παναγιώτη, το βασικό σου τηλέφωνο τι είναι, γιατί θυμάμαι ότι είχες ένα Desire, τώρα πού βρίσκεσαι?
Όχι, το βασικό τηλέφωνο παραμένει το BlackBerry, ποιο είναι, Bold 2, είναι αυτό.
Μη συνεχίσω, ό,τι και να πεις πλέον δεν...
Όλα ίδια δεν είναι.
Όλα το ίδιο χάλι είναι, ό,τι και να πεις. Όχι, εντάξει, προφανώς για επαγγελματικούς λόγους φαντάζομαι. Πάντως, είχαμε κάνει μια κουβέντα προτριμήνου και νομίζω ότι το είχα γράψει και στο blog, αλλά είναι νομίζω ενδιαφέρον να το συζητήσουμε κιόλας. Ειδικά στο Android, το φαινόμενο και το φαινόμενο της ποιότητας, εν πάση περιπτώσει, του λογισμικού. Εμείς είχαμε επενδύσει σε ένα Desire πολύ νωρίς, σε λίγο, κανένα μήνα πριν έρθει στην Ελλάδα, για να αρχίσουμε να κοιτάμε πώς θα γίνει η υλοποίηση και τι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας κλπ. Μέχρι και τον Σεπτέμβριο τρέχαμε το Sense, το official, ας πούμε, firmware της HTC. Mm-hmm. Και κάπου εκεί πέρασα στο Desire το CyanogenMod.
Ναι.
Ειλικρινά είναι η πρώτη φορά που μπορώ να το πω και νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον και ταυτόχρονα και λίγο φλιβερό για το οικοσύστημα του Android. Το CyanogenMod δούλευε καλύτερα σε βασικά πράγματα του τηλεφώνου, συσκευής, από ότι το official firmware. Και δεν μιλάω για features και power user πράγματα, μιλάω για απλά πράγματα, το πώς δούλευε, ας πούμε, η πηξίδα, ας πούμε, ή το πόσο γρήγορα γινόντουσαν κάποια πράγματα. Ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακό το πόσο πιο χρηστικό έγινε το τηλέφωνο μόλις έβαλα το CyanogenMod, κλήρως, το distribution. Και είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί βλέπεις πολλές εταιρείες που έχουν Android συσκευές να μην βγάζουν την τελευταία έκδοση του λειτουργικού ή να μένουν πίσω, και community projects πολύ γρήγορα με πολύ μεγάλες δυσκολίες και πόρων και διαθεσιμότητα των drivers και patches που έχουν κάνει αυτές οι εταιρείες στο Vanilla 3 να καταφέρουν να βγάζουν φοβερό.
Νομίζω
δηλαδή,
ότι
εγώ πραγματικά έχω μείνει έκπληκτος.
Νομίζω, επειδή αυτό το λένε πάρα πολύ, δηλαδή είναι πάρα πολύ που έχω ακούσει ότι θέλουμε το απλό καθαρό Android στο κινητό μας και όχι την version που φορτώνει απάνω του η HTC, η Samsung ή ο καθένας. Νομίζω ότι το πρόβλημα είναι ότι αυτές οι εταιρείες δεν ξέρουν πραγματικά απολογισμικό. Από
το user interface. Θέλουν να διαφοροποιηθούν, έτσι. Οι εταιρείες αυτές, από τη στιγμή που υπάρχει μια unified πλατφόρμα, θέλουν να διαφοροποιηθούν σαφές αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πάντα κακό αυτό. Για παράδειγμα, χωρίς να θέλω να κάνω διαφήμιση, δεν συνηθίζω να κάνω διαφήμιση για εταιρείες, αλλά η Sony Ericsson, για παράδειγμα, θεωρώ ότι παρότι είναι μεμπτό το ότι έχει ακόμα 2-1 στα τηλέφωνά της, μια έκδοση που είναι ενός έτους, και τη 2-1 την έβγαλε πολύ πρόσφατα, δηλαδή μερικές εβδομάδες πριν ανακοινωθεί, πριν κυκλοφορήσει το 2-3, έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Ας πούμε στο Xperia το μικρούλι, το X10 mini, η δουλειά για ένα περιβάλλον χρηστικό για αυτή τη συσκευή είναι φοβερή. Τελικά εγώ θεωρώ ότι είναι φοβερή. Πάρα πολύ καλή δουλειά. Άλλες εταιρείες τα έχουν κάνει μαντάρα. Και συμφωνώ ότι αυτές οι εταιρείες φασικά τους ενδιαφέρει ένα throughput συσκευών. Πόσες πιο πολλές συσκευές και πώς θα διαφοροποιηθούν με το εκάστοτε buzzword που κυκλοφορεί. Ας πούμε, τα social networks ήταν buzzword το 2010. Όλοι τρέξαν να βάλουν integration με Facebook, Twitter και το καθεξής. Τώρα το κάνει κοινό και βέβαια. Στην άλλη κουβέντα. Χωρίς να έχουν πραγματικά συνέστηση το τι χρειάζεται να κάνουν.
Ναι, και εντάξει. Το core competency, ας πούμε, αυτών των εταιρείων είναι το hardware. Δηλαδή, κατασκευαστές τηλεφώνων είναι. Ίσως εκεί είναι και
το Android εννοώ. Να ρωτήσω κάτι ειδικά για αυτό που λέτε για το integration. Η δικιά μου εμπειρία από το N97 είναι ότι είναι στη μέση του δρόμου. Δηλαδή έχει κάποιες εφαρμογές οι οποίες είναι web to savvy, ας πούμε, αλλά οριζόντια δεν υπάρχει σύνδεση. Δηλαδή δεν υπάρχει τρόπος, ας πούμε, να κάνω copy-paste από μια εφαρμογή στην άλλη. Ο βασικός browser του κινητού είναι γελίος. Είναι πιο, δηλαδή θα έλεγα, έτσι πως ακούω να περιγράφουν τον Kindle τώρα, browser παράδειγμα. Αλλά έχει κάποιες εφαρμογές που είναι πραγματικά πολύ. Δηλαδή το Gravity, για παράδειγμα, που είναι εξαιρετική εφαρμογή σαν client. Και αφού κάνω shopping around, ας πούμε, για το επόμενο κινητό, στο Android υπάρχει καλύτερο είδος integration, ας πούμε, του software μεταξύ του και με τη συσκευή. Δηλαδή.
Ναι, ναι. Ας πούμε, τουλάχιστον στο Desire που είχα εγώ, που έχω ακόμα, όταν βάλεις το Facebook account και το Twitter account και το Google account σου που βάζεις, τα contact σου είναι integrated και τα βλέπεις όλα. Δεν μπορείς να πάρεις κάποιον τηλέφωνο επειδή τον έχεις contact στο Facebook και έχει βάλει το τηλέφωνο του.
Να το πω και πιο έτσι ψαγμένα. Πες ότι εγώ χρησιμοποιώ το Twitter σαν κυρία πηγή αλίευσης, σε πάση περιπτώσει, συνδέσμων. Μπορώ, ας πούμε, να στέλνω τους συνδέσμους, ξέρεις, στο Delicious, στο Facebook, στο Google Reader, ας πούμε. Δηλαδή, κάπως, ας πούμε, αν υπάρχει αυτού του είδους η αντίληψη των, ή είναι απλά σε επίπεδο, όπως βλέπεις, κάποιες εφαρμογές για διαδίκτυο σε κλειστές συσκευές, τεχνίδια κυρίως.
Η αλήθεια είναι ότι αυτό που περιγράφεις, το μόνο application που έχω δει να το κάνει πραγματικά καλά είναι η τελευταία έκδοση του Flipboard στο iPad. Δεν ξέρω, Δημοσθένη, αν το έχεις δοκιμάσει.
Το έχω δει το Flipboard, ναι.
Κάνει ακριβώς αυτό.
Αν θυμάσαι, νομίζω το είχαμε συζητήσει λίγο κάποτε και είχα κάτι και σημαίνει ότι είναι πολύ εξαιρετικό το πώς. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Εντάξει, είναι πολύ ωραία εφαρμογή, αλλά είναι εξαιρετικό, κατά την άποψή μου, το πώς καταφέρνει, προσπαθεί να παντρέψει το presentation με τα feeds.
Εμένα
αυτό είχαμε κάνει μια κουβέντα.
Ναι, ναι. Απλά, εμένα, πέρα από το presentation, στην τελευταία του έκδοση, αυτό που μου αρέσει είναι αυτό που περιγράφει ο Αστέρης ακριβώς, ότι διαβάζεις κάτι από το Google Reader και μπορείς να το κάνεις share στο Twitter και στο Facebook, διαβάζεις κάτι από το Facebook και μπορείς να το κάνεις share στο Twitter, ξέρεις. Ρίχνει αυτό το τοίχο που έχουν μεταξύ τους τα διάφορα networks και οι διάφορες υπηρεσίες.
Και μην ξεχνάμε και τις εφαρμογές, βέβαια, οι οποίες είναι pluggable στο Twitter, που υπάρχουν πάρα πολλές, και εκεί το πήγαινα εξ αρχής όταν έλεγα για web to web υπηρεσίες, ποιες δοκιμάσατε. για να το πάμε και κατά κείμενα. Όπως για παράδειγμα, ας πούμε, όλες αυτές οι υπηρεσίες σαν το Peer Index που κάνουν κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, αξιολόγηση του status. Ή για παράδειγμα, εφαρμογές όπως είναι το Storify που βγήκε τώρα πρόσφατα. Δεν ξέρω αν τις ξέρετε αυτές τις υπηρεσίες.
Το Storify είδα που το χρησιμοποίησες εσύ.
Έχει κάμποσο καιρό που έχει βγει. Θα μιλήσουμε για το Storify. Ας πούμε, υπάρχει ένα οικοσύστημα χτισμένο γύρω από το Twitter. Όπου το Twitter είναι στο κέντρο και όλες αυτές τις εφαρμογές κάνουν authentication με OAuth. Ας πούμε, ή με Twitter ή με Facebook. Αυτό μπορεί να το κάνει.
Εσύ είσαι στο κέντρο.
Το Twitter είναι στο κέντρο.
Ναι, μέσα στο κέντρο του Twitter είσαι εσύ πάντα.
Στα κέντρα του οικοσυστήματος, δηλαδή, ας πούμε, από το κινητό σου μπορείς εσύ να δουλέψεις με όλες αυτές τις εφαρμογές όπως θα δούλευες στο desktop.
Δεν ξέρω ακριβώς. Νομίζω ότι είναι ένα εφαρμογή. Αλλιώς, από εκεί και πέρα, σε web περιβάλλον, οι browsers και στο Android και στο iOS είναι πολύ καλοί. Δηλαδή, πλέον είναι ό,τι κάνει και το desktop, το κάνουν και στο...
Και υπήρχε μια τάση κάποια στιγμή να βγαίνουν αυτές οι εφαρμογές εκτός του browser. Ξέρεις, δημιουργούνται, ας πούμε, και για το iPhone, από όσο ξέρω. Ξεχωριστή εφαρμογή για Facebook, ξεχωριστή για Twitter, ξεχωριστή για. Υπήρχε μια τέτοια τάση, ας πούμε.
Εντάξει, και υπάρχει νόημα, εκεί. Δηλαδή, είναι και μια από τις ερωτήσεις που έχουμε συναντήσει και πολύ και εμείς σε αυτό το πράγμα. Πολλοί κόσμοι μας έχει ρωτήσει και. Την αρχή μέχρι και σήμερα μας ρωτάνε, γιατί το Athens Book δεν είναι mobile web application και είναι native. Το οποίο native βέβαια δεν είναι μόνο πλεονεκτήματα, έτσι. Είναι και πολύ αυξημένο κόστος ανάπτυξης. Είναι και πολύ πιο αργό το turnaround.
Portability issues, ας πούμε.
Ακριβώς. Δεν έχεις το γρήγορο iteration που έχεις με το web, δεν έχεις τον απόλυτο έλεγχο του software σου που έχεις με το web. Έχεις πολλά θέματα. Αλλά ο λόγος που υπάρχει μια έξαρση και είναι σε κάποιο βαθμό ανησυχητική, αλλά υπάρχει εξήγηση, δεν είναι δηλαδή καθαρά εμπορικές επιλογές αυτές, είναι ότι αυτή τη στιγμή όταν είσαι σε κινητό και που έχει αυτές τις δυνατότητες, τίνεις να το χρησιμοποιείς εν κινήσει. Εμάς, ας πούμε, το Athens που χρησιμοποιείται και το Facebook, αντίστοιχα, χρησιμοποιούνται κατά 75% εν κινήσει. Έτσι. Όσο καλή και αν είναι μια mobile web εφαρμογή, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να συγκριθεί σε
ταχύτητα,
ας το πούμε, performance ή power performance με μια native εφαρμογή.
Ναι, καλά.
Και μιλάω κυρίως για όγκο δεδομένων αυτή τη στιγμή. Γιατί αυτό σε ενδιαφέρει όταν ο άλλος είναι με GPRS.
Ακόμα και σε επίπεδο εγώ θα έλεγα και σε επίπεδο user interface, δηλαδή όταν
σίγουρα.
Ο browser by default σου επιτρέπει να κάνει select σε οποιοδήποτε κείμενο ή οποιοδήποτε κομμάτι της σελίδας που βλέπεις. Όταν πατάς με τα δάχτυλά σου καθώς ψάχνεις το φαρμακείο, δεν θέλεις να υπάρχει επιλογή select του κειμένου που να σου πεταχτεί.
Εντάξει, αυτά σε μεγάλο βαθμό αυτό που λες, ας πούμε, το συγκεκριμένο έχει λυθεί, έτσι. Μπορείς να κάνεις disable το selection, αλλά μπορείς να το κάνεις με CSS, δηλαδή. Αυτό έχει ένα μεγάλο point εκεί, ότι το user interface πρωτίστως είναι πιο crude, είναι πιο πρωτόγωνο, αλλά είναι και πολύ βαρύ, με την έννοια ότι πρέπει να κατεβάζεις και cash να έχεις, πρέπει να κατεβάζεις πολλά πράγματα, πρέπει να προσέξεις πολλά πράγματα, και γι' αυτό υπάρχουν πλέον και κάποια frameworks που προσπαθούν να κάνουν seamless το design mobile web applications και να μοιάζουν πολύ με native και να λειτουργούν πολύ ως native. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ακόμη έχουμε λίγο δρόμο μέχρι ότου να μπορέσουμε να φτιάξουμε mobile web applications που θα διατηρούν offline, ας πούμε, του Chrome τους, αν θέλετε, και θα κατεβάζουν με βέλτιστο τρόπο μόνο τα δεδομένα που χρειάζεται ο χρήστης τη στιγμή που τα χρειάζεται. Έτσι ώστε ακόμα και με τα ελληνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, τα οποία είναι εντελώς της πλάκας, στη μεγάλη πλειοψηφία τους, στα περισσότερα σημεία, να μπορεί ο άλλος να απολαμβάνει μια υπηρεσία και να μην εξιστηρίζει για το πόση ώρα κάνει να του κατεβάσει το κοντινότερο ATM ή το κοντινότερο εστιατόριο ή την ταινία που θέλει να δει αύριο.
Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Firefox 4 είναι ο beta, δηλαδή, υπάρχει και κινητά. Και, είναι fully HTML5 enabled, από όσο ξέρω. Λοιπόν, και υποστηρίζει VideoGL, πώς τη λέγεται η γλώσσα, που Έχετε δοκιμάσει καθόλου
WebGL.
Το WebGL, μπράβο, ναι. Τη γλώσσα WebGL. Έχει δηλαδή multimedia enhancement, ας πούμε. Αυτού του είδους οι browsers που θα έρθουν δεν απειλούν αυτό το οικοσύστημα, ας πούμε, των client-based εφαρμογών σε κινητά, ας πούμε. Δηλαδή, όσο βελτιώνεται και όλα η επεξεργαστική ισχύ των κινητών. Αν μπορούσα, δηλαδή, εγώ θα ήθελα να τρέχω Firefox 4 στο κινητό μου και να τα κάνω όλα από εκεί πέρα μέσα, ας πούμε. Δηλαδή, αν ήταν δυνατό, ας πούμε.
Εντάξει,
όλοι θα θέλαμε, μάλλον. Όλοι θα θέλαμε, νομίζω. Απλά αυτή τη στιγμή είναι ασύμφορο. Τεχνικά ασύμφορο.
Νομίζω ότι εξαρτάται και από την εφαρμογή και από τον κάθε χρήστη. Δηλαδή, και στο desktop, δεν ξέρω, χρησιμοποιείτε το web interface του Twitter ή όχι?
Όχι, ειδικά για το Twitter, παιδιά, λυπάμαι, αλλά δεν παλεύω.
Είδες, επειδή είσαι heavy user, θέλεις μια dedicated εφαρμογή που να είναι εκεί, να μην κλείνει όταν κλείνει ο browser, να έχει τα δικά της notifications.
Αλλά το χρειάζομαι το interface, γιατί η εφαρμογή, ας πούμε, των retweets σε διάφορα clients είναι προβληματική. Δεν έχω δει ακόμα μέχρι στιγμής ένα client που να μου αρέσει ο τρόπος που κάνει retweet. Οπότε στο web-based, στην σελίδα, ας πούμε, είναι πολύ πιο εύκολο για μένα. Δηλαδή η διάρθρωση της σελίδας καινούργιας του Twitter μου αρέσει. Απλά το πρόβλημα είναι ότι σε όλους τους browsers σέρνεται. Και κυρίως βέβαια στο Firefox. Δεν ξέρω αν το έχετε δοκιμάσει και ήδη.
Φαντάσου λοιπόν τώρα, Θεέ, που περιγράφεις μία ιστοσελίδα που σέρνεται όταν την προσπερνάμνεις με έναν core έχεις ή οτιδήποτε θα έχεις μέσω μία super broadband σύνδεσης, και σκέψεις το ίδιο θέμα, πολλαπλασιασμένο επί χίλια, όταν προσπαθείς να κάνεις το ίδιο πράγμα από ένα κινητό με ελάχιστη επεξεργαστική ισχύνηση κρίση και με μία σταγόνα bandwidth.
Πάντως, αυτό, η ικανότητα να τρέχω Firefox στο κινητό, μπορεί να είναι και ο κύριος λόγος που θα διαλέξω το επόμενο κινητό μου, πραγματικά. Δηλαδή, θα ήθελα πάρα πολύ να μπορώ να τρέχω full Firefox στο κινητό μου. Είναι, ας πούμε, ότι είναι ένα κόλλημα, ας πούμε, από την εποχή που πρώτο είδα το Firefox και σκεφτόμουν ότι αυτός θα μπορούσε να είναι ο browser στο κινητό μου μια μέρα, ας πούμε.
Εντάξει, ελπίζω να έχεις αρκετά μεγάλη τσάντα για να βάζεις μπαταρίες μέσα. Αλλά... Αυτό νομίζω είναι η εποχή λίγο που το Firefox έχει μείνει κάπως πίσω, έτσι. Δηλαδή,
ναι,
νομίζω αυτή τη στιγμή οποιοδήποτε ξέρω και είναι λίγο tech savvy, πλέον όλοι χρησιμοποιούν Chrome.
Εγώ Firefox.
Το Chrome για ένα λόγο μόνο. Γιατί το Twitter σέρνεται, σας το είπα. Δηλαδή, κανένας άλλος λόγος δεν υπάρχει. Τον αγαπάω ακόμα το Firefox. Η έκδοση 4 μάλιστα έχει μπόλικα enhancements που μου άρεσαν, ας πούμε. Αλλά επειδή το Twitter κυρίως χρησιμοποιώ στο. Πρέπει να έχω πάντα ανοιχτό ένα παράθυρο του Chrome. Οπότε έγινε ο main browser μου τον τελευταίο χρόνο.
Εγώ Firefox. Και ο λόγος είναι ότι. Καταρχήν, δεν βλέπω σημαντική διαφορά. Δεν έχω πρόβλημα με το Firefox στον υπολογιστή μου. Δεν θέλω και αυτό να το παραχωρήσω στην Google. Και όταν λέω να το παραχωρήσω, εντάξει, ξέρω την open source project και τα λοιπά. Αλλά ας πούμε το syncing που κάνει ο Firefox, το αντίστοιχο που κάνει ο Chrome, το κάνει σε υπηρεσία της Google.
Θα σας ρωτήσω κάτι. Το Chromium δεν σε ικανοποιεί, λοιπόν?
Τι, το Chromium?
Αντί για Chrome, γιατί δεν βάζεις Chromium?
Και πού κάνεις τα bookmarks και τα passwords?
Ναι, έχει δίκιο.
Καλό ερώτημα. Φαντάζομαι θα υπάρχει κάποιο plugin, αλλά πολύ καλή ερώτηση, δεν ξέρω.
Δηλαδή, εκεί είναι το θέμα μου. Αν υπήρχε ένα plugin που να χρησιμοποιεί την υπηρεσία του Mozilla, του Firefox, για να κάνει sync τα passwords και τα bookmarks και τα διάφορα, θα μετακινόμουν πολύ πιο εύκολα μεταξύ Chrome και...
Χρησιμοποιεί Google και για το syncing.
Αυτό δεν θέλω. Δεν θέλω. Εντάξει, αν όχι, μπορώ να το αποφύγω...
Το δέχομαι. Είναι καλό argument. Είναι καλό argument. Αλλά, εντάξει, εν πάση περιπτώσει, σίγουρα δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο δύσκολο να φτιαχτεί κάποιο plugin για αυτό το πράγμα.
Και υπάρχει και κάτι άλλο.
Μπορεί να υπάρχει ήδη, δηλαδή. Εγώ δεν έχω τέτοιο θέμα προσωπικά, οπότε δεν ξέρω. Αλλά...
Και με ενοχλεί και κάτι άλλο στο Chrome. Δεν έχει το κουμπί για τα RSS. By default.
Α, ναι. Το οποίο βέβαια το χάνει και ο Firefox από την αυτού και εξού όλος ο κουρνιαχτός RSS is dead. Δεν ξέρω αν είδατε καθόλου την κόντρα που μεταξύ του Dave Weiner και του TechCrunch.
Κάτι διάβασα, όχι πολλά.
Ένα link στα show notes. Βασικά το TechCrunch έβγαλε ένα άρθρο που το γράφει ο Σίγκλερ νομίζω και έλεγε ότι ο Chrome δεν έχει το κουμπί RSS, στο Firefox 4 εξαφανίζεται, συνεπώς το RSS πεθαίνει ας πούμε. Και βέβαια ο Dave Winer που είναι από τους βασικούς έτσι, προγραμματιστές.
Ο ιδρυτής κιόλας.
Ο ιδρυτής, ναι. Δεν είναι αμός του, αλλά είναι ας πούμε ο σημεοφόρος του RSS στο social web. Τα πήρε στο κρανίο, άρχισε να πετάει ας πούμε... Έγραψε ένα τεράστιο rant βασικά που έλεγε ας πούμε, ότι ο ένας δεν έχει ακούσει το TechCrunch, άρα το TechCrunch is dead. Η εταιρεία του Scoble δεν την ξέρει κανένας, άρα είναι dead. Και έγινε μια κόντρα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά αυτό που ήθελα να πει ο Winer είναι ότι το RSS δεν πεθαίνει επειδή κάποιοι το κρύβουν, ουσιαστικά. Δηλαδή είναι ακόμα η κόλλα του διαδικτύου και συμφωνώ μαζί του.
Είναι, αλλά το auto detection ενός RSS feed σε μια σελίδα ήταν από τις πιο ωραίες και ουσιαστικές εφαρμογές.
Και ότι θα χαρακτηρίσουμε, δεν πιστεύω ότι θα τα αφήσουμε.
Είναι αλήθεια.
Και είναι κάτι το οποίο ήταν πολύ απλό στην υλοποίησή του από την πλευρά του developer, του web developer. Πολύ απλό για το χρήστη και δεν βλέπω το λόγο.
Εντάξει, μπορεί να γίνει ως plugin αυτό το πράγμα όμως, έτσι.
Ναι, αλλά αυτόματα, ξέρεις, όταν γίνεται plugin...
υποβαθμίζεται, εντάξει, οκ. Okay.
Υποβαθμίζεται και γίνεται μια λειτουργία που κάποιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Δηλαδή, πάβεις να έχεις τη δυνατότητα να πεις σε κάποιον που σε παίρνει τηλέφωνο, θα δεις απάνω, δίπλα στη διεύθυνση, ένα κουμπάκι,
πάτα. Πάντως, από μια ρεαλιστική πλευρά, ένα βασικό επιχείρημα υπέρ της κατάργησης του κουμπιού στο Firefox 4 ήταν πως το 4% εκτιμάται ότι το 4% των χρηστών του Firefox έκαναν ποτέ χρήση αυτού του κουμπιού. Δηλαδή, από την πλευρά τους...
Ποιο ποσοστό των χρηστών του Firefox κάνει χρήση του κουμπιού add-ons ή του κουμπιού error console ή page info?
Καλά, δεν γνωρίζω, εντάξει.
Είναι που έρχεται βέβαια και ο... δεν θυμάμαι ποιος είχε κάνει το αρχικό post που έλεγε το RSS Dead, που έλεγε ότι δεν έχει σημασία αν κάνει μόνο το 4%. Είναι μια ζωτική λειτουργία για το web και φυσικά συμφωνώ σε αυτό. Δηλαδή δεν είναι μόνο η δημοφιλία ενός feature, είναι και το πόσο κρίσιμο είναι για κάποια πράγματα που κάποιοι χρήστες βασίζονται σε αυτό. Δηλαδή δεν μπορούν να τα βρουν αλλιώς με κάποιο τρόπο. Πάντως δεν νομίζω ότι θα χαθεί. Δηλαδή πιστεύω ότι η Mozilla θα επιχωρήσει και θα το ξαναβάλουν στο Firefox 4. Ειδικά μετά από τέτοιο θόρυβο που έχει γίνει.
Αλλά μάλλον επειδή χάνει την Google σαν sponsor, ψάχνει να βρει αυτά, αν ο sponsor του πει βγάλετε και βάλε το κουμπάκι το δικό μου, π.χ. Tweetly ή Facebook like this.
Αλλά το ξέραμε ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν μπορούσαμε πάντα να περιμένουμε ότι θα παρέμενε λόγω της υποστήριξης της Google. Δηλαδή κάποια στιγμή το Mozilla Foundation θα έβρισκε το δικό του. Δηλαδή ήταν γνωστό ότι...
Αυτό πάντως δεν είναι λυμμένο θέμα, έτσι. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε. Είναι λίγο αβέβαιο το μέλλον του Mozilla.
Εγώ βλέπω πάντως ότι στα στατιστικά μια χαρά τα πάει. Τις προάλλες δεν είχε βγει μια είδηση ότι είχε περάσει το 60% στην Ευρώπη.
Όχι το 60%. Πέρασε σαν πρώτος browser.
Το
έγραψα κι εγώ. Αλλά ούτε καν. Δεν είναι ούτε 50%. Είναι ο πιο δημοφιλής browser στην Ευρώπη. Αλλά
okay.
Αυτό οφείλεται σε ένα μεγάλο βαθμό ότι δεν έχουμε πια δύο. Έχει πέσει πάρα πολύ ο Explorer, έχει ανέβει πάρα πολύ ο Safari και ο Chrome. Mm-hmm. Οπότε τα ποσοστά είναι, ξέρω εγώ, 27, 30, 22, ξέρεις.
Νομίζω είναι stagnant, αν θυμάμαι καλά, είναι stagnant το Firefox, δηλαδή δεν αυξάνει πλέον, είναι σταθερό και εγώ πιστεύω ότι θα αρχίσει να πέφτει, διότι πολλοί κόσμοι χρησιμοποιεί Firefox, μάλλον θα χρησιμοποιεί Chrome σύντομα.
Δεν ξέρω βέβαια αν μέσα σε αυτά τα ποσοστά περιλαμβάνονται και τα mobile devices.
Νομίζω περιλαμβάνονται, παιδιά. Νομίζω περιλαμβάνονται. Δεν μπορεί να τα γνωρίζουν δηλαδή τις διαφορετικές συσκευές.
Όπου εκεί προφανώς οι άλλοι έχουν πλεονέκτημα. Δηλαδή οι μισές συσκευές έρχονται με Chrome και οι άλλες μισές με Safari.
Και όλα τα
εξαρτήματα. Γενικότερα το WebKit. Πλεονεκτή και τεχνικά έναντι του Gecko, έτσι.
και όλα τα κινητά που, έχουν, που είναι σε κλειστές πλατφόρμες χρήτης συνδύει να έχουν όπερα για browser επιλογής. Δηλαδή όπερα Mini, όπερα από το δικό μου το κινητό το βλέπω κιόλας. Πάντως εγώ επιμένω, ήθελα να σε ρωτήσω ειδικά εσένα, γιατί επειδή κάποτε ασχολιώσουν με κάθε καινούργια υπηρεσία που έβγαινε, δηλαδή πριν από μένα εκεί, ας πούμε. Και ήθελα να σε ρωτήσω, τον τελευταίο χρόνο που πέρασε, ας πούμε, βρήκες κάποιες υπηρεσίες που μας αρέσαν καινούργιες, δηλαδή πειραματίστηκες με κάποιες?
Δεν νομίζω. Βασικά, εδώ και κάνα χρόνο, ένα μισή, ξέρω τι μου λείπει. Και αυτό που μου λείπει πάρα πολύ είναι μια generic υπηρεσία, όχι υπηρεσία μιας εταιρείας, αλλά υπηρεσία έτσι κάτι σαν πρωτόκολλο, σαν πλατφόρμα που μπορεί να την εγκαταστήσει ο καθένας, η οποία να σου επιτρέπει να έχεις κάτι σαν registry στο ίντερνετ. Registry με την έννοια ένα χώρο στον οποίο να πετάς πράγματα και να μπορούν διάφορες εφαρμογές σου να τα διαβάσουν. Είτε αυτά είναι favorites από το Twitter, είτε είναι οι θερμοκρασίες που διαβάζει το Arduino που έχεις φτιάξει, είτε είναι, ξέρεις, άρθρα που θες να διαβάσεις στο μέλλον ή passwords.
Το σκεφτόμουν και εγώ.
Οπότε, Παναγιώτη, προσπαθείς να ανακαλύψεις το Semantic Web από την αρχή.
Όχι.
Μόνος.
Όχι, όχι, γιατί. Δεν έχει να κάνει με Semantic. Θέλω...
Αυτό έχει να κάνει. Γιατί τα υπόλοιπα προβλήματα που θέτεις έχουν λυθεί. Δηλαδή, αυτό που θες είναι ένας web server και HTTP. Αυτά είναι τα πρωτόκολλα. Το θέμα είναι πώς θα την πληροφορία εσύ θέλεις να διαχωρίσεις πρακτικά.
Και ένα API το οποίο να είναι... κοινώς αποδεκτό.
API είναι REST.
Όχι. API, εντάξει, προφανώς, αλλά είναι πολύ high level.
Ένα cloud-based social storage με API το οποίο να είναι ανοιχτό πρότυπο φερικνιά.
Ούτε καν social. Δεν με νοιάζει το social σε αυτή την φάση. Ένα χώρο που να μπορούν πολύ εύκολα οι εφαρμογές μου να σώζουν κομματάκια πληροφορίας.
Ναι. Κατάλαβα τι λες.
Και να τα διαβάζουν μεταξύ τους.
Και εμένα με απασχολεί αυτό. Δηλαδή βρίσκω πολλές φορές να...
Ναι, δηλαδή να... αυτό που θες δεν είναι ένα web dev. Δηλαδή τι άλλο, δεν καταλαβαίνω, τι άλλο είναι που δεν υπάρχει, ας πούμε.
Web Το dev. Web dev καταρχήν δεν είναι τόσο απλό ούτε στην υλοποίησή του σαν server. Να πεις, δηλαδή αν πεις ότι θέλω να στήσω web dev στο hosting που έχω για το blog μου, πιθανότατα δεν μπορείς να το κάνεις, ούτε είναι τόσο απλό στην υλοποίησή του από την πλευρά του client. Δηλαδή αν πεις ότι θέλω να φτιάξω ένα web dev client που να τρέχει σε ένα κινητό, νομίζω ότι είναι δύσκολο, ή σε ένα embedded device. Θέλω κάτι που να είναι restful, να είναι πολύ απλό και να λέει σώσε αυτό το κομμάτι, διάβασε την πληροφορία με το key τάδε, το key, ξέρεις, last website visited, ξέρω εγώ.
Δεν μου λες κάτι NoSQL, κάποιο web-based, ας πούμε, NoSQL εργαλείο δεν θα σου έκανε τη δουλειά?
Ίσως, αλλά και αυτό δεν είναι απλό. Η αλήθεια είναι ότι τώρα σας τα λέω αυτά γιατί έχω ξεκινήσει να κάνω κάτι τέτοιο.
Α, το φαντάστηκα.
Εντάξει, παλιότερα είχαμε κάνει κάποια κουβέντα για το Git ως file system.
Ναι.
Εντάξει, μπορείς, όλα αυτά τα πράγματα είναι τεχνολογία. Δηλαδή τώρα η απάντησή σου στο WebDAV είναι ότι δεν είναι απλό. Εντάξει, οκ. Σωστά. Απλές λύσεις ενδεχομένως, αλλά το ότι υπάρχουν οι τεχνολογίες, υπάρχουν τα πρωτόκολλα, υπάρχουν. Δεν είναι κάτι πρωτοφανές.
Όχι, δεν είναι κάτι που θέλει να ανακαλυφθεί. Είναι κάτι που θέλει να συμφωνηθεί περισσότερο ή να επικρατήσει.
Να σας πω εγώ τον προβληματισμό μου. Ο προβληματισμός μου βασικά είναι ότι γίνομαι όλο ένα και περισσότερο εξαρτημένος από το Twitter και δεν μιλάω μόνο σε επίπεδο γράφω στο Twitter και δεν γράφω στο blog μου. Αυτό το ισχύει όντως και προσπαθώ να
το ξέραμε αυτό, έτσι. Το συνειδητοποιείς και εσύ.
Το συζητούσαμε και πέρυσι, εντάξει, το ξέρω. Αλλά εντάξει, έχω πάρει μια απόφαση να το πολεμήσω λιγάκι. Το πρόβλημα είναι ότι
Πολύ ένα και περισσότερο. Έχω ένα μετακόρτεξ, ας το πούμε έτσι, εργαλείων που χρησιμοποιώ καθημερινά για να κάνω διάφορες δουλειές, τα οποία βασίζονται στο Twitter ή είναι pluggable πάνω στο Twitter. Παράδειγμα, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, μου είχε λείψει να κάνω podcasting και έλεγα πώς θα κάνω podcasting, ας πούμε, και βαριέμαι να ψάχνω να βρίσκω σερβέρ και ξαφνικά εμφανίζεται το Syncast, το οποίο, η οποία είναι μια υπηρεσία podcasting για Twitter, ας το πούμε έτσι. Όχι ότι μπορείς μόνο απαραίτητα με το Twitter να συνδεθείς, αλλά είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνεις authentication μέσω Twitter και αμέσως να σου βγάλει ένα κουμπί recording με ένα Adobe Flash widget, όπως ουσιαστικά δουλεύει και το Ustream δηλαδή, και να αρχίσεις αμέσως να κάνεις podcast, το οποίο μάλιστα είναι και περιοριστικό σε επίπεδο περιγραφής. Δηλαδή σου δίνει μόνο 140 χαρακτήρες για να περιγράψεις το podcast, συμπεριλαμβανόμενο και του link. Αλλά είναι πάρα πολύ εύχριστο. Δηλαδή σε 5 λεπτά είχα αρχίσει και έκανα το πρώτο μου podcast. Λοιπόν, το Syncast όμως και αυτό συνδέεται με το Twitter. Βασίζεται στο Twitter ουσιαστικά. Δηλαδή το tab στο Twitter που λέει connections, που σου λέει ποιες υπηρεσίες συνδέεσαι, έχει πολλές και χρήσιμες με εμένα, αλλά την άλλη μεριά είναι συνδεδεμένες με το Twitter. Λοιπόν, και είναι ένα πρόβλημα αυτό για μένα, γιατί σκέφτομαι ότι το Twitter εξακολουθεί να είναι μη φιλικό ως προς την ιστορικότητα αυτών που γράφεις. Χάνονται δηλαδή ουσιαστικά. Και μάλιστα έγινε μια συζήτηση ανάμεσα σε άρθρα, εν πάση περιπτώσει, όπου ένας κολούμνης του Wired έγραφε τις προάλλες ότι δεν χρειαζόμαστε να μπλογκάρουμε. Υπάρχει το Twitter και είμαστε μια χαρά εκεί κτλ. Και ο Ανίλ Ντάς του απάντησε με ένα πολύ καλογραμμένο άρθρο που του έλεγε ουσιαστικά ότι άμα δεν το έχεις γράψει στο blog σου, σε μάκρος δηλαδή, σε ένα μέρος που να μπορείς να το βρεις, δεν υπάρχει ουσιαστικά. Και αναφέρονταν ακριβώς αυτό το πρόβλημα, δηλαδή ότι ό,τι γράψεις στο Twitter μετά από τα 3.200 tweet χάνεται. Και αν βάζεις αυτό το πράγμα...
Δηλαδή περίπου στο Twitch κάνεις σε 2 μέρες.
Ναι,
15 ας πούμε, κάπου εκεί. Έχω φτάσει γύρω στα 70 κάτι, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσα είναι. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα βασικά, γιατί κάποια στιγμή, 76.000, κάποια στιγμή μπορεί ας πούμε να αποχωρήσουμε το Twitter και να πρέπει να ανακατασκευάσουμε την σχέση μας με τις υπηρεσίες που συνδέονται με αυτό. Παράδειγμα.
Όχι, δεν είναι μόνο ότι μπορεί να αποχωρήσουμε. Δεν το συνειδητοποιούν οι περισσότεροι, γιατί πολλές φορές βλέπουμε σε ένα time frame μικρό, σε μια κλίμακα μικρή χρόνου. Το Twitter κάποια στιγμή θα κλείσει. Όπως έκλεισε τον Delicious, ή μπορεί να κλείσει τον... Δεν έκλεισε, λάθος.
Δεν έκλεισε ακόμα, θα το αφήσουμε να κλείσει τον Delicious. Όλα, έχεις δίκιο, καταλαβαίνω τι λες.
Αλλά, ξέρεις, νομίζω ότι αν θέλει κάποιος να βάλει στοίχημα αν το Twitter θα υπάρχει σε 10 χρόνια,
ναι,
πιο πολλές πιθανότητες έχει να το κερδίσει, ποντάροντας ότι δεν θα υπάρχει, ή ότι θα έχει ψιλοκλείσει ή κάτι τέτοιο.
Εμένα μου απασχολεί και το άλλο βασικά. Το Facebook για παράδειγμα μέχρι στιγμής έχει επιδείξει κάποιες συμπεριφορές πολύ αυταρχικές απέναντι σε ακτιβιστές για παράδειγμα, ή ακόμα και σε ανθρώπους οι οποίοι μπας περιπτώσει είναι μιας ιδιαίτερης κοινωνικής, οτιδήποτε μπορεί να σημαίνει αυτό, ας πούμε, λογοκρίνει κανονικά, όπως λογοκρίνει και Apple στο iStore. Το Twitter μέχρι στιγμής δεν έχει πέσει αυτή τη λούμπα και μάλιστα πολλές φορές ουσιαστικά έχει συμπεριφερθεί αφράδικα απέναντι σε όσους του έχουν ζητήσει να λογοκρίνει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα το κάνει αύριο. Μπορεί δηλαδή να βρεθείς κάποια στιγμή, ας πούμε, λόγω της πολιτικής σου δράσης ή λόγω των σεξουαλικών σου προτιμήσεων, έξω από αυτό το οικοσύστημα ή από ένα λάθος, όπως έχει γίνει σε μένα. Ας πούμε, κάποια στιγμή με είχαν πετάξει από όξο. Ναι, είχε ενδιαφέρον το σκηνικό.
Και πού διαμαρτύρεται.
Μάλλον έπεσε το traffic του Twitter κατά ίμιση, έτσι, μόλις έβγες.
Διαμαρτυρήθηκα απευθείας στο...
Ας έδινε να σταματήσω να σε πειράζω, γιατί πραγματικά δεν έχω γνωρίσει άλλο άτομο που να γράφει σε λέξεις παραπάνω από όσο γράφει ο μέσος όρος στο Twitter. Γράφει το δευτερόλεπτο.
Έχει δίκιο. Και πραγματικά φέτος θέλω να γράφω περισσότερο σε long form κείμενα, ας πούμε. Να δούμε αν θα το πετύχω. Αλλά σκεφτείτε αυτό βασικά, ότι αυτή τη στιγμή το Twitter σαν υπηρεσία γίνεται όλο ένα και πιο πολύ αναντικατάστατο. Λοιπόν, και αν κάποια στιγμή συμβεί μια στραβή, οτιδήποτε στραβή, όχι να κλείσει, μπορεί να σε πετάξει έξω, ας πούμε. Να βρεθείς με την ουσιαστικά αποκομμένος από όλες τις υπηρεσίες που χρειάζεται να κάνεις τη δουλειά σου για να κοινωνικοποιηθείς. Και όχι μόνο το ίδιο το Twitter, δηλαδή. Από αυτή την άποψη το σκεφτόμουν. Είναι ένας προβληματισμός που...
Πάντως, το Facebook προς τιμήν του έκανε κάποιες κινήσεις που είναι αρκετά καλές σε σχέση με το περιεχόμενο τουλάχιστον. Δηλαδή πλέον το ότι μπορείς να κάνεις export σε μορφή HTML όλο το περιεχόμενο
είναι
πάρα πολύ χρήσιμο και σημαντικό.
Το έκανες?
Ναι, το έχω κάνει.
Εγώ το ίδιο. Είναι όντως χρήσιμο, αλλά...
Γενικά, όπως θα έχετε παρατηρήσει, αποφεύγω και τα δύο μέσα για ιδιαίτερη ενασχόληση.
Είσαι στο Identica,
δεν έχω... Όχι, όχι. Ποτέ δεν έγινα μεγάλος φίλος του microblogging. Δηλαδή, θεωρώ... Προσπαθώ, ενώ έχω... Ξέρεις, πολλές φορές όλοι μας έχουν, άλλο να το πω αυτό, να σκέφτηκα αυτό ή είδα αυτό ή οτιδήποτε. Συνηθίζω να γράφω λιγότερο από όσο έγραφα παλιότερα και κάνω πολλά mini post στο blog μου, τα οποία θα μπορούσαν να θεωρηθούν tweets. Δηλαδή το μέγεθος του δεν είναι πολύ μεγαλύτερο.
Τώρα που είπες για mini post παρατηρήσεις...
Ναι, θα μπορούσε να θεωρηθεί microblogging.
Έχω παρατηρήσει την τάση τώρα τελευταία. Έχω παρατηρήσει πολύ έντονα την τάση τώρα τελευταία. Κόσμος να κλείνει τον blog και να πηγαίνει σε Tumblr ή σε πόστερους. Εγώ προσωπικά δεν την καταλαβαίνω για αυτή την τάση. Δηλαδή, άνθρωποι που γράφανε για χρόνια κιόλας, έτσι. Δηλαδή, να σταματάνε στο blog τους και Έλληνες. Λοιπόν, και να λένε από εδώ και πέρα, ας πούμε, θα με βρείτε στο Tumblr ή στο πόστερους.
Ναι, αλλά γιατί... Να κλείνουν ένα blog που είχαν hosted δικό τους ή να κλείνουν το blog που είχαν...
Όχι, όχι, WordPress ή Blogspot, πάλι ας πούμε μια επιχείρηση.
Ποια διαφορά βρεσή.
Για δεν καταλαβαίνω, ειλικρινά. Δεν είναι,
νομίζω ότι...
Όχι, 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 εγώ καταλαβαίνω. Εγώ καταλαβαίνω γιατί... Δεν καταλαβαίνω γιατί σπίρα...
Δεν ξέρω, το blog μου φαίνεται, ας πούμε, ένα blog στο WordPress. Πάλι θα μου πεις, εξαρτάται από την υπηρεσία του WordPress. Αλλά μου φαίνεται ότι είναι πιο έτσι... Μεταφέρσιμο να το πω, πώς θα το πω, ας πούμε. Δηλαδή, μπορείς να πας στη μία, πάρεις ένα export και να πας να το στήσεις σε ένα δικό σου σερβερ. Με το Tumblr δεν μπορείς να κάνεις κάτι τέτοιο. Έτσι, δεν είναι, κάνω λάθος.
Νομίζω ότι οι συγκεκριμένοι χρήστες περισσότερο καταρχήν κάνουν τη μετάβαση με αφορμή κάτι άλλο. Δηλαδή, στη λογική ότι θα ήθελα να γράφω ένα blog που να είναι πιο προσωπικό ή να είναι λιγότερο προσωπικό ή να είναι για ένα συγκεκριμένο θέμα και όχι γενικό. Και δοκιμάζουν μία άλλη υπηρεσία. Δεν νομίζω δηλαδή ότι ο λόγος είναι ότι θέλουν να αλλάξουν την υπηρεσία και γι' αυτό κλείνουν τον blog τους στο ένα και το ανοίγουν στο άλλο.
Όταν λέω το κλείνουν, δηλαδή συνήθως βλέπω να λένε ότι από εδώ και πέρα θα γράφω εκεί, αυτό το blog, ας πούμε, όχι το σβήνουμε, το έχουμε για δεύτερο.
Σταματάω
να ακριβώς αυτό. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει και εσείς, δηλαδή, αυτή την τάση, δηλαδή, ή είμαι μόνος που το παρατήρησε, εν πάση περιπτώσει.
Όχι, όχι, εντάξει, εγώ νομίζω και εγώ το έχω δει. Πάει καλά το Tumblr, ας πούμε, και το Posterous, αλλά υπάρχουν και λόγοι. Δεν τυχαίο. Να καλά.
Εμένα μου φαίνεται σαν να γυρνάμε στην εποχή του Live Journal, πάντως, να σου πω μεταξύ μας. Δηλαδή, blog είναι πάλι και το Posterous και το Tumblr, αλλά τι σε σταματάει να κάνεις το ίδιο post σε Posterous και Tumblr να το κάνεις, ας πούμε, στο blog σου. Δηλαδή, ακόμα δεν έχω καταλάβει τη διαφορά. Έχω Tumblr, αλλά παρόλα αυτά δεν το χρησιμοποιώ.
Μία διαφορά που υπάρχει. Η αλήθεια είναι ότι έχω καιρό να τα χρησιμοποιήσω. Είναι ότι τα comments είναι πολύ πιο υποβαθμισμένα έως και δεν υπάρχουν σε αυτές τις πλατφόρμες.
Και αυτό νομίζω... είναι θέμα design ή ξέρω εγώ, εμφάνιση.
Το Tumblr νομίζω ότι αρχικά δεν είχε ή δεν ξέρω αν δεν έχει ακόμα, δεν ξέρω. Δημοσθένη, το έχεις δει καθόλου?
Ναι, το Tumblr έχει σχόλια, ναι βέβαια.
Έχει δικά του ή με discuss, ας πούμε?
Όχι, νομίζω δικά του είναι.
Αρχικά πάντως κάποιο από τα δύο δεν είχε σχόλια.
Okay. Όχι, από όσο θυμάμαι το Tumblr έχει και δικά του, έχει και σχόλια και μπορείς να κάνεις σχόλια με την έννοια ότι μπορείς να κάνεις και ως visitor ενός blog, μπορείς να κάνεις και contribute εύκολα texts.
Ναι.
Ας πούμε, παρομοίως ήταν και το Yahoo Buzz που ήταν τελείως αποτυχημένο. Δηλαδή, όλοι κάναμε Yahoo Buzz. Δεν ξέρω αν κάνατε. Φαντάζομαι και εσείς κάνατε.
Όχι, εγώ δεν είχα κάνει. Πάντως, το Tumblr, από όσο έχω δει, ούτε αποτυχημένο είναι και θεωρώ ότι they've hit it. Ξέρεις, they're spot on, ρε παιδί μου. Είναι πολύ καλοφτιαγμένο για τον απλό τυπάκο που απλά θέλει και να πει: OK, θέλω να ανεβάσω μια φωτογραφία. δεν θα. Συγκρίσει το WordPress φαίνεται απαρχαιωμένο και υπερβολικά πολύπλοκο και υπερβολικά κουραστικό για έναν τύπο που απλά θέλει να πάει να βάλει μια φωτογραφία που πήρε. Είναι φοβερά απλό, πολύ, πολύ εύχριστο, πολύ όμορφο. Κάνει τη δουλειά του ο απλός κόσμος πολύ πιο εύκολα από ό,τι μπορεί στο WordPress. Και είναι καθαρά θέμα design για μένα. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι άλλο.
Συμφωνώ και εγώ. Νομίζω ότι το design παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Τα templates δηλαδή.
Θέμα design, έτσι. Κατάλαβα.
Όχι, και τα template και το administration, έτσι. Πας στο Tumblr, κάνεις login και σου βγάζει photo, link, δηλαδή είναι φτιαγμένο έτσι ώστε να μπορείς πολύ εύκολα να κάνεις post αυτό που θέλεις να κάνεις post. Στο WordPress πρέπει να κάνεις new post, πρέπει να κάνεις upload το medium μέσω ενός, εγώ θεωρώ, αρκετά δύσχριστου τρόπου, βάση περιπτώσει, και μετά πρέπει να κάνεις insert στο post σου. Θεωρώ ότι είναι φτιαγμένο για πιο τεχνικά καταρτισμένους ανθρώπους που κατανοούν τα layouts, κατανοούν το πώς θα διαχειριστούν, εν πάση περιπτώσει, το post, παρά για κάποιον που απλά έχει μια φωτογραφία και θέλει απλά να την πετάξει εκεί μέσα και να, ξέρεις, να βάλει και ένα μικρό caption και τελείωσε.
Ναι.
Δηλαδή το χρησιμοποιείτε και οι δύο το Tumblr, ας πούμε, για παράδειγμα.
Όχι, εγώ έχω
account. Δεν το χρησιμοποιώ για μένα. Το έχω χρησιμοποιήσει όμως.
Κι εγώ έτσι, το έχω χρησιμοποιήσει, ξέρεις, πειραματικά περισσότερο. Δεν το... Βασικά εγώ έχω την αρχή ότι οτιδήποτε δεν θεωρώ εφήμερο ή έτσι, και στο Twitter ισχύει το ίδιο, ξέρεις, θα γράψω κάτι το οποίο έχει αξία για τώρα, αλλά δεν με νοιάζει να το βρω μετά από μια εβδομάδα. Οτιδήποτε θεωρώ ότι έχει μια αξία για μένα, το θέλω να είναι στο blog μου. Και θέλω να το κάνω host εγώ το blog μου και να το κάνω εγώ backup και να έχω απόλυτο έλεγχο.
Νομίζω ότι έχεις δίκιο σε αυτό. Μακάρι να μπορούσα να το εφαρμόσω κι εγώ σαν πειθαρχία. Αλλά θα δούμε από φέτος πώς θα πάει αυτό.
Και τα mini posts είναι μια καλή λύση για να...
Τα λεγόμενα και asides.
Ναι, για να γράφεις έτσι κάτι μικρό. Απλό, μία πρόταση, ένα link με μία παρατήρηση.
Το πρόβλημα που έχω εγώ με το...
Και πλέον στην HTML5 υπάρχει και το aside tag, ε.
Αλήθεια.
Σοβαρά, υπάρχει αυτό το πράγμα.
Ναι.
Μπράβο.
Βέβαια.
Το χρήσιμο αυτό. Βασικά δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με HTML5. Δεν έχω δηλαδή κάτι να δω τι καινούργια. Πράγμα το οποίο βέβαια είναι απαράδεκτο για άλλες εποχές, ας πούμε, θα έτρεχα. Αλλά δεν έχω κάτι να ασχοληθώ, ας πούμε. Βλέπεις κάτι καινούργιο το οποίο δηλαδή να ικανοποιείς σαν developer, Μωσένη. Δηλαδή να σου αρέσει, ας πούμε, πάρα πολύ να θες να πειραματιστείς με αυτό.
Σε HTML5 λες τώρα. Δεν σε κοστέρει, δεν ξέρω αν είναι η δική μου σχέδιση, αν είναι η δική σου.
Ναι, σε HTML5 δηλαδή.
Ναι, κοίταξε, η HTML5 έχει κάνει αρκετά βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα. Υπάρχει μια, επιτέλους, μια ορίμανση της CSS εποχής του Web Authoring. Εκεί που ήμασταν δηλαδή το 2005, ας πούμε, το 2004, σε μια μεταβατική φάση από το old school table-based Netscape / early IE web design και web authoring, περάσαμε σε μια σύγχρονη εποχή όπου όλος ο κόσμος έκανε τη δουλειά του με div και με span κλπ. Και τώρα πλέον έχουμε προχωρήσει σε ακόμα πιο έντονο εμπλουτισμό με semantics του markup. Δηλαδή υπάρχουν, όπως είπα, site, υπάρχει tag, article, υπάρχει το offline storage, πολύ σημαντικό. Υπάρχει δυνατότητα να κάνεις manipulate πλέον βίντεο. Όχι απλά να το δείξεις το βίντεο, αλλά να κάνεις και διάφορα transformations, να κάνεις έλεγχο του playback του βίντεο. Υπάρχουν και πολύ ωραία demos για αυτά τα πράγματα. Και η Google είχε ετοιμάσει, είχε μαζέψει τα, νομίζω, λεγόντουσαν Chrome Experiments, που μπορείς να δεις πάρα πολλές δυνατότητες. Υπάρχει λοιπόν...
τυπογραφία.
Είναι πιο πλούσιο σε semantics το markup. Ορίστε.
Τυπογραφία, fonts. Web fonts.
Βέβαια, τυπογραφία, το WOF και το font face, το ad font face, πολύ σημαντικό και είναι και κάτι πολύ ενδιαφέρον. Εμένα μου αρέσει πολύ η τυπογραφία. Είναι ένας τομέας που θεωρώ ότι θα αλλάξει ριζικά το πώς φαίνεται το web, που τόσα χρόνια είναι δέσμιο 5 γραμματοσυρών, έτσι.
Και παλιότερα τον Microsoft Phones που τα...
Τον Microsoft Core Phones των 90s, πιο πρόσφατα κάποια άλλα, αλλά όπως και να έχει πολύ περιορισμένο. Υπάρχουν πολλά πράγματα. Υπάρχει το offline storage, πάρα πολύ σημαντικό. Εκεί πατάνε πάνω, μπορούν να πατήσουν πάνω ολόκληρα web applications. Αυτό που γινόταν παλιότερα με το Gears, που πλέον μπορείς να έχεις databases on the client side και πολλά πράγματα να τα έχεις stored και cast και να μην χρειάζεται να ξανακατεβάζεις κάθε φορά από το server.
Το Gears το ξεχάσατε.
Είναι potentially...
Σαν τεχνολογία εννοώ, το ξεχάσαμε, δηλαδή it faded to the background.
Το σταμάτησαν κιόλας βλέποντας ότι έρχεται η HTML5 βασικά.
Ακριβώς.
Δηλαδή βλέπουμε τώρα τον πειραμάτων κάποιων.
Το Canvas, πολύ σημαντικό, έτσι, δεν το είπαμε.
Το Canvas τι κάνει?
Το Canvas σου επιτρέπει να ζωγραφίζεις. Σου επιτρέπει να κάνεις vector drawing.
Λες να πιάσει αυτό. Μου θυμίζει τώρα το 3GML που ήταν ουσιαστικά το πολλά υποσχόμενο. Θυμάστε πότε έχει βγει 3GML. Έτσι τη λέγανε 3GML.
3D. Όχι, δεν τη λέγανε. Την VGML.
Τη γλώσσα που περιέγραφε ουσιαστικά με τριζιάστατα vector graphics και ήταν κάπως σαν πολλά υποσχόμενη επέκταση της HTML 3, τώρα δεν θυμάμαι. Αλλά θυμάστε πότε το 3D, ας πούμε, το 3D ήταν εν πάση περιπτώσει, ας πούμε, το επόμενο βήμα θεωρητικά και που έχουμε φτάσει.
Εγώ θυμάμαι τη VRML.
Την έχω δουλέψει τη VRML, ναι. Η VRML αυτή.
Ναι, εντάξει, όχι, δεν νομίζω ότι έχει σχέση αυτό με το Canvas. Το Canvas είναι κάτι το οποίο, εντάξει, ανταγωνίζεται σε κάποιο βαθμό ενδεχομένως το SVG σαν πρότυπο για 2D drawing, vector drawing σε browsers. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το Canvas είναι supported από όλους τους browsers πλην του IE8. Οπότε δεν είναι κάτι το οποίο είναι, ξέρεις, χρειάζεσαι plugins και είναι κάτι το οποίο, εν πάση περιπτώσει, είναι δύσκολο να πιάσει.
Όχι, νομίζω ότι η HTML5 πηγαίνει πολύ περισσότερο προς το να γίνει ένα application platform και λιγότερο ένα presentation platform.
Ένα document platform, ναι, σίγουρα.
Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, ξέρεις κόσμο που κάνει πειράματα, ας πούμε, design πειράματα που τη χρησιμοποιεί, ας πούμε, πώς ήταν παλιά το Zen Garden.
Το Canvas, λες το HTML.
Όχι, την HTML5 γενικά. Δηλαδή, προσπαθούν να δείξουν, ας πούμε, τις δυνατότητες με... δηλαδή, παρακολουθείς,
ξέρω. Στην Ελλάδα δεν ξέρω, αλλά στο εξωτερικό υπάρχουν κάποια sites. Έχω δει sites που χρησιμοποιούν HTML5. Ναι.
Νομίζω πάντως ότι το transition, έτσι κι αλλιώς, δηλαδή HTML5 δεν έρχεται τόσο σε κάποιους τομείς έρχεται, αλλά γενικά δεν έρχεται να φέρει κάποιες καινούργιες δυνατότητες συγκλονιστικές που θα διευκολύνουν τους developers, αλλά να διευκολύνει πράγματα που ήδη κάνουν. Δηλαδή, ο μοντέρνος τρόπος για να σχεδιάσεις ένα website είναι να φτιάξεις ένα RESTful API από τη μία πλευρά και να γράψεις ένα μεγάλο μέρος του user interface σε JavaScript. Αυτό γίνεται πολύ πιο καλά και πολύ πιο εύκολα σε HTML5.
Τώρα δεν μιλάς για site, μιλάς για application, έτσι.
Πλέον, ναι, ξέρω, το Twitter τι είναι, site ή application ή το...
Ναι, ρε παιδί, εντάξει, το Gmail site, το ήταν λίγο πιο γενικό. Δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να το interface σε JavaScript, αυτό θέλω να πω.
Ναι, ναι, εντάξει, ναι. Ναι, κάτι τέλος πάντων που έχει ένα interactivity και...
Πλατφόρμες, για πλατφόρμες.
Σωστά. Είναι το στάνταρ αυτό.
Πάντως, μια και μου είπες πριν ότι ετοιμάζεις νέα εφαρμογή, ας πούμε, ίσως θα έχει ενδιαφέρον ένα είδος crowdsourcing. Κοιτούσα το Quora βασικά σήμερα, για να περάσω και σε αυτό, γιατί έχω φαγωθεί με τα application. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει καθόλου το Quora.
Το έχω ακούσει, δεν ξέρω τι είναι.
Φεύγεις από το Quora.
Με συγχωρείς, να πείτε.
Σε βλέπω να φεύγεις από το Twitter και να γίνεσαι φανατικός του Quora.
Όχι, 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 όχι. Το Twitter είναι πάντα το mainstay. Παιδιά, έχω δοκιμάσει ένα σωρό εφαρμογές. Το Twitter, αυτό που μου αρέσει, είναι ότι είναι η κόλλα για πολλά πράγματα. Έχει το network effect ουσιαστικά και μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για πολλά πράγματα. Είναι κάπως application agnostic όσο ήταν και το ουσιαστικά το TCP/IP, ας πούμε, ξέρω, ή το HTML. Το οποίο μου αρέσει εμένα αυτό το πράγμα. Από την άλλη μεριά, σας είπα ποια είναι η επιφύλαξή μου. Ανήκει σε μια εταιρεία, είναι κλειστό, δεν κάνει index όλα τα tweets, αλλά αυτό το ότι είναι application agnostic σαν όχημα είναι η δύναμή του και όχι η δυναμία του.
Το Quora τι είναι?
Το Quora είναι ουσιαστικά πώς ήμασταν παλιά, ας πούμε, στα forums και στα bulletin boards και στα news groups. Και κάναμε crowdsource τη γνώση μας με ερωτα-απαντήσεις. Το Quora κάνει αυτή τη δουλειά ουσιαστικά. Θέλουν να στήσουν ένα crowdsource δίκτυο για ερωτα-απαντήσεις, το οποίο όμως να είναι πιο πολύ social. Και φυσικά γίνεται plug-in και στο Facebook και στο Twitter για authentication. Και κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, είναι διαχείριση της online, πώς να το πω, υπόληψής σου σαν ξερόλας. Δηλαδή μπαίνεις σε topics, τα οποία μέχρι στιγμής από ό,τι βλέπω είναι αρκετά καλά curated, δηλαδή δεν είδα, ξέρω, την καφρίλα του απόλυτα ανοιχτού folksonomy. Ψάχνεις για topics και πηγαίνουν ενδιαφέροντα.
Και σε τι διαφέρει από το Yahoo Answers, από το Knoll, από το... πώς ήταν το άλλο, το Squiddo?
Σε τι διαφέρει, έχει καλύτερο buzz, δεν ξέρω, γιατί με το που ξεκίνησε έχει γίνει...
Τίποτα, το buzz, εγώ θα έλεγα ότι διαφέρει στο πόσο buzz έχει καταφέρει να δημιουργήσει και στα λεφτά που έχει.
Όχι, στο μηχανισμό του πάντως, είναι καλωστημένος, δηλαδή, ας πούμε το Discovery, στο Quora...
Είναι καλωστημένο, αλλά επί της ουσίας δεν διαφέρει σε κάτι, έτσι δεν είναι?
Ναι, το Knoll δεν το συμπάθησε καθόλου και κανένας δεν το συμπάθησε, δηλαδή είναι και το γεγονός ότι...
Το Yahoo Answers, το οποίο έχει τρομερό volume από πληροφορία, αδιάφοροι ίσως, αλλά πολύ.
Το Yahoo Answers το χρησιμοποιεί κάποιος από εσάς?
Για να μάθει πράγματα ή έτσι χαζεύοντας? Εγώ το έχω δει, ας πούμε. Δεν το χρησιμοποιείς ποτέ για να μάθει.
Αν το χρησιμοποιείς, ας πούμε, σαν εργαλείο, ας πούμε, κάπως.
Και εγώ έχω πέσει, ψάχνοντας για κάποια απάντηση, έχω πέσει σε απαντήσεις που είναι στο Yahoo Answers.
Το πρόβλημα είναι ότι εννοείς, έτσι.
Ναι. Οι χρήστες δεν εμπιστεύονται γενικά το Yahoo για να, ας πούμε, να στήσουν την πραμάτια τους, να κάνουν τις παρέες τους εκεί πέρα. Δηλαδή υπάρχει αυτή η αίσθηση, και η οποία με την πρόθεση του Yahoo να κάνει sunshine, δηλαδή να σκοτώσει τον Delicious και κάποιες άλλες υπηρεσίες. Δεν ήταν μόνο Delicious, δεν ξέρω αν είχατε δει το σχετικό slide, ήταν κάμπος στις υπηρεσίες. Επιβεβαιώθηκε για μια ακόμα φορά αυτή η αντίληψη, ότι το Yahoo γενικά δεν καταλαβαίνει. Δηλαδή είναι διατεθειμένο να σκοτώσει και τη χρυσή χήνα ακόμα, άμα μπορεί να σώσει κάποια λεφτά, ας πούμε. Οπότε δεν νομίζω το Yahoo. Δεν ξέρω κιόλας, γιατί το Yahoo Answers μπορεί να έχει μια κοινότητα, σας φαντάζομαι έχει. Αλλά το Quora πολύ σύντομα, ας πούμε, έχει αποκτήσει, ας πούμε, κόσμο, οι οποίοι είναι μάλιστα και ενεργοί και στο Twitter, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Το delivery, ας πούμε, το discovery είναι πολύ γρήγορο. Με το που μπήκα μέσα μου βρήκε αυτούς που ακολουθούν στο Twitter, φυσικά, το προφίλ, topics τα οποία με ενδιαφέρουν και τα οποία ακολουθούν άλλοι. Και βέβαια η δύσκολη δουλειά είναι μετά. Είναι να μπεις μέσα, να ασχολείσαι με ερωταπαντήσεις, να γράφεις topics.
Αυτό που θα με προβλημάτιζε εμένα, αν και αυτός είναι ένας χώρος στον οποίο δεν έχω ιδιαίτερη εμπειρία, είναι κατά πόσο μπορείς να έχεις ένα generic site για να χτίσεις γύρω του κοινότητες που είναι εξειδικευμένες σε κάτι. Δηλαδή βλέπω ότι το Stack Overflow είναι ένα καταπληκτικό site που έχει συγκεντρώσει, κάνει αυτό, είναι ερωτήσεις και απαντήσεις, είναι να μοιραστείς τη γνώση σου, αλλά έχει καταφέρει να συγκεντρώσει γύρω του ένα συγκεκριμένο community, admins και developers. Αντίστοιχα sites υπάρχουν, ξέρω εγώ, για παιχνίδια, υπάρχουν για διάφορα. Δεν ξέρω αν μπορείς να συγκεντρώσεις τους ειδικούς σε ένα γενικού ενδιαφέροντος site.
Να σου πω τι γίνεται. Είναι νωρίς για να το πω αυτό, γιατί βέβαια, εντάξει, το Quora έχει να παλέψει πολύ σκληρή αγορά. Είναι όλα αυτά που είπαμε μαζί. Δηλαδή είναι το Yahoo Answers, είναι τα news groups, είναι χιλιαδιό, ας πούμε. Δηλαδή δεν μπορεί από τη μία μέρα στην άλλη να αποκομίσει όλο αυτό το network effect γύρω από τις ερωταπαντήσεις. Λοιπόν. Αλλά έχω την εντύπωση ότι αυτό θέλω να κάνω. να προσετεριστεί.
Πες να φέρει, με συγχωρείς.
Ναι. Δεν μπορεί τόσο εύκολα να προσετεριστεί όλο αυτό το network effect γύρω τις ερωταπαντήσεις. Αλλά νομίζω ότι αυτό που θέλουν να κάνουν είναι να προσετεριστούν αυτούς που είναι κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, οι δήμονες έτσι κι αλλιώς στο Twitter. Δηλαδή, γι' αυτό και κάνει plugin στο Twitter. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι έτσι κι αλλιώς κάνουν αυτή τη δουλειά στο Twitter θέλουν να προσετεριστεί το χρόνο τους που ξοδεύουν στο Twitter για να απαντάνε σε ερωτήσεις κατά κάποιο τρόπο. Mm-hmm. Και φυσικά να σε κάνει να παράγεις περισσότερη δουλειά, περισσότερο user generated content σε ερωταπαντήσεις από ό,τι θα παρήγαγες μόνο στο Twitter, για παράδειγμα.
Να γυρίσω λίγο σε αυτό που είπε ο Παναγιώτης για το Stack Overflow. Δεν ξέρω αν το διαβάσατε. Έκανα και ένα mini post τις προάλλες γι' αυτό. Ένα πολύ ωραίο post του Jeff Atwood, που είναι ένας από τους founders του Stack Overflow και όλου του business. Νομίζω λέγεται Stack Exchange η εταιρεία, ναι, που έχουν. Stack Exchange, γιατί έχουν και άλλα πράγματα. Έχουν διάφορα site πλέον. Είναι δηλαδή πλέον πλατφόρμα και όχι ένα site. Έλεγε το εξής ενδιαφέρον, ότι για το 2010 το 88%, αν θυμάμαι καλά, και κάτι ψηλά ίσως, του traffic τους ερχόταν από το Google. Mm-hmm. Και μέσα στο 2010 παρατηρήσανε και τους ενημερώσανε, και είναι για κάτι που το έχω δει και εγώ, καθότι μου αρέσει πολύ το Stack Overflow, το θεωρώ εξαιρετική δουλειά και ως design. Όταν λέω design δεν εννοώ αισθητικά μόνο, και λειτουργικά, αλλά και ως περιεχόμενο έχει φοβερή πληροφορία για developers. Πολλές φορές ψάχνοντας για πράγματα, διάφορα clone sites είχαν μεγαλύτερο page rank, βγαίνανε πάνω από το Stack Overflow. Το Stack Overflow και όλα αυτά τα sites...
Ναι,
διαθέτουν την πληροφορία, το Stack Overflow όπως και όλα τα site διαθέτουν την πληροφορία σε Creative Commons. Mm-hmm. Οπότε έχουν δημιουργηθεί διάφορα sites που έχουν κάνει harvest όλη την πληροφορία του Stack Overflow και των υπόλοιπων sites.
Και το content δηλαδή.
Και έχουν φτιάξει clone sites με διαφημίσεις, ας πούμε. Mm-hmm. Έχουν δηλαδή όλες τις ερωταπαντήσεις που υπάρχουν στο Stack Overflow και έχουν φτιάξει ένα site όπου ουσιαστικά παρέχουν την ίδια πληροφορία με πολύ χειρότερο τρόπο, λειτουργικά, αισθητικά κλπ. Κάνε κοινότητα αν θέλεις, γιατί αν ο κόσμος αρχίζει να χρησιμοποιεί αυτά τα sites και απαντάει εκεί, δημιουργούνται δύο σημεία αναφοράς. Πατάνε πάνω λοιπόν στη δημοφιλία και στο πολύ καλό περιεχόμενο του Stack Overflow και ανεβαίνουν πάνω από το Stack Overflow στα search results στη Google. Και αυτό έδειξε το θέμα, ότι πλέον η Google έχει αρχίσει και χάνει το παιχνίδι με τους spammers. Και είναι νομίζω πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι κάτι το οποίο το έχω παρατηρήσει και εγώ πολλές φορές. Μέσα στο 2010 έγινε δηλαδή πλέον αρκετά συχνό για να το πάρω πρέφα, να το συνειδητοποιήσω. Να μπει μέσα στη συστάση του και να μην είναι ένα φαινόμενο που δεν το έχω παρατηρήσει, ας πούμε, συνειδητά. Πολλές φορές το βλέπω αυτό. Και υπάρχει μια προσπάθεια να γίνεται αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι τελικώς, επειδή λέγαμε για το Quora κλπ, η επιτυχία δεν έχει να κάνει, νομίζω, τόσο πολύ με το αν προσφέρεις, ας πούμε, τη λειτουργικότητα. Δηλαδή και το Stack Overflow προσέφερε λειτουργικότητα αντίστοιχη με το Yahoo Answers, αν θέλεις. Έγινε με έναν πολύ ωραίο τρόπο. Κατάφερε να φτάσει, ναι, πολύ γρήγορα σε ένα
αλλά κυρίως από το community που θα καταφέρεις, ναι, να συγκεντρώσεις.
Ναι, σωστά. Αλλά το community πώς θα αποκτάς? Όταν σου λέει ένα πετυχημένο site αυτού του μεγέθους, και είναι, θεωρώ, πολύ μεγάλο site, έτσι, πλέον, για αυτό που κάνει, ότι το 88% το traffic το έχει από την Google, τι σημαίνει? Ότι εξαρτάται σχεδόν απόλυτα από την Google. Αυτό σημαίνει.
Το traffic, το
δηλαδή,
αν content...
αλλάξει τον αλγόριθμο η Google, θα μπορούσε να συμβαίνει αυτό που συμβαίνει σήμερα, όπου βλέπεις διάφορα clone sites, νομίζω ένα από αυτά λέγεται eFreedom, να φαίνονται πάνω από το ίδιο site και φαντάσου να συνέχιζε αυτό το trend και να έβλεπε στο Stack Overflow να πηγαίνει στην τέσσερα.
Δημοσθένη, σε έχασα εγώ. Αστέρι, τον άκουσες το Δημοσθένη, εσύ?
Άκουσα λίγο να σπάει ο ήχος του. Σκέψου μας αυτό τώρα, έτσι, το Quora, παράδειγμα, ας πούμε, μπορεί να σπάσει λίγο αυτή την μονοκρατορία της Google. Γιατί ας πούμε, όπως το Twitter, δηλαδή αυτό προσπαθούν, πιστεύω, να κάνουν τα sites τα οποία είναι κατά κάποιο τρόπο plugins στο Twitter, να πάρουν ολόκληρο το network effect των ανθρώπων που βέβαια ενδιαφέρονται να κάνουν τη δουλειά. Γιατί κάποιοι θα ανοίξουν λογαριασμό και θα τον αφήσουν, ας πούμε. Και να μπορείς ώστε ο κόσμος να ψάχνει απευθείας αυτούς. Δηλαδή να πηγαίνει κατευθείαν στο Quora, γι' αυτό και όλο αυτό το buzz γύρω από το Quora, ας πούμε. Αν το κάνουν αυτό το πράγμα, θα έχουν απεξαρτηθεί από την Google σε ένα σημείο. Έτσι είναι. Ναι.
Νομίζω ότι αυτό δεν συμβαίνει στην πραγματικότητα. Δηλαδή, εγώ τουλάχιστον η δική μου διέστηση είναι ότι ο περισσότερος κόσμος ψάχνοντας πληροφορία θα ψάξει την Google. Και ακόμα και Wikipedia, πολλοί κόσμος, στο Chrome, για παράδειγμα, υπάρχει το Omnibar. Μπορείς δηλαδή το ίδιο το address bar, άμα ξεκινήσεις να γράψεις τη διεύθυνση ενός site που έχει ήδη πάει και έχει open search, σου λέει press tab για να κάνει search στο τάδε site. Το χρησιμοποιώ συνέχεια στο Chrome, είναι φοβερά ευχρήστο. Πλέον, άμα θέλω να ψάξω κάτι στο Wikipedia, γράφω en. Μου λέει press tab του search στο Wikipedia, γράφω κατευθείαν το query για το Wikipedia. Παλαιότερα, δεν δούλευε με αυτό το τελείως δύσχριστο μοντέλο που είχε το Firefox με το search field δεξιά, που έπρεπε να κάνεις control arrow πάνω κάτω για να διαλέξεις το search engine σου. Και απλά έψαχνα κάτι που ήθελα στο Google και ένα από τα αποτελέσματα, τα πρώτα, θα ήταν το Wikipedia. Πάρα πολλοί κόσμοι νομίζω αυτό κάνει ακόμα. Δηλαδή, και το Wikipedia όλοι μας το ξέρουμε, αλλά δεν ξέρω πόσοι από εσάς πηγαίνετε να ψάξετε, πάτε πρώτα στο n.wikipedia.org ή αν είσαστε φοβερά φίλοι του Wikipedia, γράφετε και slash wiki, slash το term, και ψάχνετε κατευθείαν στο...
Όχι, από την αμαρτία μου και εγώ από Google ψάχνω, αλλά όταν θέλω να βρω κάτι στην Wikipedia πολλές φορές, επειδή ξέρω, ας πούμε ξέρω ότι θα βγει από το πρώτο αποτέλεσμα όταν είναι κάτι σπάνιο, έτσι. Αλλά επίσης έχω και τα drop-down search plugins στο Firefox, παράδειγμα, έτσι, όπου αλλάζω, ας πούμε, το plugin και λέω Wikipedia. Όταν ψάχνω για torrents, περίπου, θα ψάξω στην Google, γιατί πολύ απλά τα έχει καταργήσει, ας πούμε, από τα search results.
Ή θα βάλω σαν search term και το Wikipedia, που 99,99% θα μου φέρει πρώτα αποτελέσματα από τη Wikipedia.
Πολύ σωστά, εντάξει. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι ό,τι και να κάνει, ακόμα και επειδή είναι ένα σούπερ, θα είμαι σίγουρο ότι αν καταφέραμε να ρωτήσουμε τα παιδιά που το τρέχουν, θα μας έλεγαν ότι ένα τεράστιο ποσοστό έρχεται μέσω Google.
Ναι, αλλά σίγουρα.
Αυτό που ήθελα να πω πριν είναι να σκέψεις το εξής. Αν εσύ ήθελες να κάνεις μια startup η οποία να μην εξαρτάται αποκλειστικά από την Google και ήθελες να πείσεις κόσμο να πάει κατευθείαν σε σένα, ας πούμε, έτσι, δηλαδή να ψάξεις εσένα, ο καλύτερος τρόπος δεν θα ήταν, ας πούμε, να εκμεταλλευτείς το network effect του Twitter? Γιατί εκεί πέρα είναι όλος ο κόσμος. Αυτό εννοούσα. Δηλαδή,
εγώ νομίζω ότι σε ό,τι αφορά σίγουρα θα εκμεταλλευόμουν τα social networks. Το πιο σημαντικό νομίζω με το trend που υπάρχει σήμερα. Γιατί αν μιλάμε για σήμερα, μιλάμε για μια εταιρεία που θέλει να φτάσει προφυλακτική. Δεν πρόκειται από τον πρώτο μήνα να αρχίσει να βγάζει φοβερά λεπτά. Οπότε, ό,τι σχεδιάζει τεχνικά, αρχιτεκτονική, εμπορικά τώρα, το κάνει με μια προοπτική κάποιων ετών. Σίγουρα αυτό που θα έκανε είναι να φτιάχνει open search. Στο Firefox δεν χρησιμοποιείται σχεδόν καθόλου σωστά, πιστεύω. Στο Chrome χρησιμοποιείται αρκετά σωστά, έως πάρα πολύ σωστά, και νομίζω ότι στο μέλλον θα χρησιμοποιείται περισσότερο αν όλα πάνε καλά.
Παλιότερα είχα γράψει Δημοσθένη κάτι, δεν ξέρω αν το έχεις δει, πριν από μερικά χρόνια. Πώς θα μπορούσε το open search να γίνει distributed? Δηλαδή...
Δεν σε ακούω, Παναγιώτη, δεν σε άκουσα, κόπηκες.
Με ακούς τώρα?
Ναι,
τώρα με ακούτε. Αν θα μπορούσε το open search να γίνει distributed με τη λογική, όχι distributed, delegated περισσότερο. Δηλαδή, να ζητάω από ένα site να ψάξω κάτι μέσω open search και εκτός από αποτελέσματα να μου φέρνει και πού αλλού θα μπορούσα να ψάξω με open search. Και η λογική ήταν ότι, ας πούμε, κάθε blog έχει ένα blog roll που ουσιαστικά είναι, αν θέλεις, με σημερινούς όρους, τα recommendations, το web of, το social network σου, κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Άρα θα μπορούσες να ρωτήσεις το blog μου για Android και να σου απαντήσει το blog μου ότι υπάρχουν αυτά τα αποτελέσματα στο VripaNet weblog, αλλά υπάρχουν... Καλό θα ήταν να ρωτήσεις και το Cosmix και το Όνειρος.
Ναι, ναι, πολύ ωραία. Αλλά αυτό δεν είναι απλά ένα πρωτόκολλο που σου προσδιορίζει ποιο είναι το format και ποιο είναι το URL για να κάνει search έναν τόπο, έτσι.
Και το API. Ναι.
Ποιο είναι το URL ουσιαστικά και ποιο είναι το πρωτόκολλο. Ναι, ουσιαστικά
ναι,
το πρωτόκολλο. Πού πρέπει να συμπληρώσεις τα search field. Αυτό είναι.
Δεν είναι, όχι, είναι αυτό που είχε ξεκινήσει η Amazon. Σου δείχνει και το format που θα σου έρθουν τα αποτελέσματα, σου δείχνει διάφορα πράγματα. Έχει ξέρεις, έχει ένα XML πώς επιστρέφονται τα αποτελέσματα. Έχει...
Δεν θυμάμαι, έχω φτιάξει συνολικά 5-6 open search plugins παλαιότερα, οπότε τα είχα δει. Νομίζω ότι ως επιτοπλίστων όμως αυτό που λες δεν σου δίνει τα αποτελέσματα αυτό καθε αυτό, αυτό θέλω να πω.
Στα δίνει.
Οκ, πάω πάσω. Από όσο δούμε δεν στα έδινε πάντως.
Νομίζω ότι στα δίνει. Τέλος πάντων, εντάξει.
Ενδεχομένως να μην τα δίνει να μην τα δίνει στα πλαίσια αυτού που έκανα εγώ. Δηλαδή να είναι μέρος του στάντ και τα αποτελέσματα. Απλά εγώ να ασχολήθηκα μόνο με το...
Πώς το κάνει την ανάγκη...
Φτιάχνεις open source plugin για το discovery.
Ναι,
πιθανόν, οκ. Okay.
Αυτά.
Οκ, okay, ναι, το βλέπω, έχεις δίκιο, έχει και responses, σωστά.
Ναι, είναι ένα πλήρες API για το search. Και ότι θα μπορούσε λίγο να γίνει extend και να σου λέει και πού αλλού να ψάξεις, με αποτέλεσμα να μπορείς
πολύ
να φτιάχνεις...
ενδιαφέρον.
Ξέρεις, δίκτυα εμπιστοσύνης. Ότι το κάνει...
Δεν είναι σχετικά εύκολο να γίνει βασικά.
Ναι, θα σου στείλω το link άμα θες να το δεις.
Να πω λίγο και για το Storify για να κλείσω το κομμάτι με τα νέα applications. Δεν προλάβαμε να πούμε για κυβερνοπόλεμο και όλα τα σχετικά, αλλά εντάξει, υπάρχει πάντα και η επόμενη εκπομπή. Φαντάζομαι ζεσταθήκαμε τώρα, έτσι, δηλαδή ξαναρχίσαμε κανονικά. Έτσι.
Ναι, εντάξει, η επόμενη εκπομπή γύρω στον Ιούλιο.
Όχι. θα κάνουμε. Και στην επόμενη θα είναι Cyber War Heavy. Το Storify λοιπόν βασικά αυτό που κάνει είναι ότι κάνει commoditize την εργασιορροή του κατά κάποιο τρόπο του Global Voices. Δηλαδή ουσιαστικά συλλέγεις tweets κυρίως και φωτογραφίες, βίντεο και αν θέλεις μπορείς να βάλεις και χειροκίνητα links. Λοιπόν, και κάνεις μια ιστορία για ένα θέμα, κατά κάποιο τρόπο. Σου επιτρέπει να βάλεις ενδιάμεσα και κείμενο, αν θέλεις. Και όλο αυτό το αποτέλεσμα ουσιαστικά, δηλαδή ένα ρεπορτάζ κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, για το τι υπόθηκε στο social web, πολυμιστικά, ας πούμε, μπορείς να το κάνεις embed, μπορείς να το διαφημίσεις μέσω Twitter και Facebook, σου λέει και κάποια στατιστικά ποιοι το έχουν δει και ποιοι το έχουν κάνει share, και μπορείς να το κάνεις embed και σε blogs. Σαν εργαλείο είναι το ίσως το πιο ενδιαφέρον και εύχριστο εργαλείο δημοσιογραφικής εργασιορροής που έχω δει, ας πούμε, μετά το Now Public. Είναι πιο εύχριστο από το Now Public. Και είναι και πολύ πιο γρήγορο, ας πούμε, για ανθρώπους που δεν έχουν έτσι μια εξοικείωση με τέτοιου είδους εργαλεία. Δηλαδή, είδα κόσμο που δεν είχε δοκιμάσει να κάνει τέτοια πειράματα παλιότερα, να ανοίγει ένα λογαριασμό και να αρχίζει, ας πούμε, να κάνει Storify, για παράδειγμα, την υπόθεση Storygraph ήταν το πρώτο που έκανα εγώ. Systemgraph, συγγνώμη. Δεν ξέρω αν την είχατε πάρει υπόψη, χαμπάρι. Την υπόθεση του πελάτη ενός μεγάλου καταστήματος που τον στείλανε στην Systemgraph ως authorized Apple reseller για να του επιδιορθώσει το μηχάνημα και αυτός ζήτησε να το αλλάξουν και τους απείλησε από ό,τι λέγεται με το συνήγορο του καταναλωτή και αυτοί του κάναν μήνυση για 200.000 ευρώ. Το λεγόμενο
Εντάξει, η ιστορία δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά έχω λίγο αιρετική άποψη στο θέμα, οπότε...
Επιτροχάδι την παρουσίασα, αν θέλεις, δηλαδή...
Απλά, από όσο έχω καταλάβει κι εγώ, χωρίς να ξέρω ακριβώς τι είναι η μήνυση και τι έχει γίνει, νομίζω ότι η μήνυση είναι για δυσφήμιση...
Για δυσφήμιση, ναι.
Για κάποιους χαρακτηρισμούς, όχι για την περιγραφή της εμπειρίας.
Ναι, για χαρακτηρισμούς οι οποίοι συνόδευσαν μια περιγραφή σε ένα site.
Στο blog.
Δεν είναι προσωπικό blog, είναι magazine.gr, νομίζω. Εμφανίστηκε μια περιγραφή, ας πούμε. Να σου πω ότι δεν κατάλαβα και πώς ταυτοποιήθηκε ότι ήταν συγκεκριμένη περιγραφή, γιατί εγώ δεν είδα, ας πούμε, να λέει όνομα μέσα. Αλλά μπορεί να κάνω λάθος. Και, εν πάση περιπτώσει, επειδή ήταν ένα θέμα το οποίο ήταν σίγουρο ότι θα τραβήξει το ενδιαφέρον του κόσμου και θα συζητιέται για μέρες, το χρησιμοποίησα κάπως σαν πειραματική ιστορία, ας πούμε, για να δω πώς το Storify βοηθάει, ας πούμε, αυτή την συλλογή και τεκμηρίωση από tweets και όντως τράβηξε για πολλές μέρες, δηλαδή όλη την περίοδο των γιορτών και ακόμα και σήμερα, ας πούμε, υπάρχουν.
Ναι, αλλά αυτά κάνετε και μετά οι δημοσιογράφοι χάνουν τις δουλειές τους.
Θες να την κάνουμε αυτή τη δουλειά? Γιατί, εντάξει, εγώ πιστεύω, έχω πολλά πράγματα να πω γι' αυτό, αλλά καλύτερα να το αφήσουμε για μια άλλη εκπομπή. Δηλαδή,
σε προβοκάτε.
Τη σχέση social, πραγματικά έχω πάρα πολλά πράγματα να πω. Δηλαδή και από συνέδρια και από εμπειρίες και από ιστορίες και συζητήσεις που έχω κάνει με δημοσιογράφους, αλλά μην το ανοίξουμε καλύτερα τώρα. Θυμάσαι, είχαμε κάνει μια τεράστια συζήτηση σε μια προηγούμενη εκπομπή. Πάντως, σαν εργαλείο είναι πολύ εύκολο και αν κάποιος από εσάς ή κάποιος ακροατής θα ήθελε δηλαδή, να το δοκιμάσει για να τεκμηριώσει μια ιστορία, ας πούμε, εγώ πιστεύω ότι πολύ εύκολα θα μπορούσε να το κάνει. Το χρησιμοποίησα και σαν back-end κατά κάποιο τρόπο για να ετοιμάσω μια ιστορία για το Global Voices, γιατί και εκεί πέρα έχω την τάση της αναβλητικότητας. Δηλαδή το άφησα για κάποιο διάστημα και δεν έγραφα. Και την πρώτη ιστορία την έγραψα χθες για την υπόθεση του Φράχτη. Είναι ωραίο εργαλείο. Δηλαδή, αν θέλετε, αν είστε ας πούμε, inclined, ας πούμε, παίξτε λιγάκι, δοκιμάστε το. Βέβαια, εντάξει, όταν κάποια στιγμή ας πούμε, αρχίζουν και γράφουν πολύ storyfies για την μια ιστορία, θα γίνεται λίγο βαρετό ίσως, αλλά νομίζω ότι δεν μας τελειώσανε οι ιστορίες στο social web.
Χρειάζεται. Θεωρείς ότι διάφορα τέτοια εργαλεία για curation απαιτούν από τους χρήστες, όχι αυτούς που θα τα στήσουν, αλλά ξέρεις, τους bloggers ή τους twitters των οποίων το περιεχόμενο θα εμφανιστεί. Απαιτούν να μάθουν να ακολουθούν κάποιες νόρμες και να ακολουθούν κάποιες συμβάσεις ώστε το περιεχόμενό τους να μπορεί να... να περιληφθεί εύκολα σε αυτές τις υπηρεσίες. Δηλαδή,
να μιλάς για σύμβαση, ας πούμε, γραφής, δηλαδή.
Για σύμβαση του στείλω ότι χρησιμοποιώ hashtags ή χρησιμοποιώ αυτό το hashtag ή χρησιμοποιώ αυτά τα tags. Ή
τα γράφω... hashtags στο Twitter είναι πολύ βασικά. Το StoryFile σου επιτρέπει να ψάξεις και φυσικά μπορείς να ψάξεις με τον παραδοσιακό τρόπο. Το άλλο που βοηθάει είναι να κάνεις favorites. Δηλαδή, εγώ ας πούμε, πλέον έχω αρχίσει να χρησιμοποιώ τα favorites σαν μηχανισμό προεργασίας για StoryFile Stories. Οπότε μην βασίζεις ότι βλέπετε στα favorites στο Twitter. Είναι εκεί και μετά θα φύγουν, ας πούμε. Αλλά ναι, όντως, βοηθάει πάρα πολύ το hashtag. Δηλαδή, αν το χρησιμοποιούν σωστά, ας πούμε, μου ήταν πολύ δύσκολο να ψάξω και να βρω tweets που είχα σημειώσει εγώ στο μυαλό μου ότι με ενδιαφέραν για τη συγκεκριμένη ιστορία, τα οποία δεν είχαν tags επειδή ήταν πολύ νωρίς η εμφάνιση τους. Αν δηλαδή συνέβαινε σήμερα μια μεγάλη ιστορία σαν τα Δεκεμβριανά, θα ήταν πολύ πιο εύκολο να την τεκμηριώσω. Μεγάλη ιστορία, θέλω να πω, να εξελίσσεται σε βάθος χρόνου.
Ναι, ναι.
Το αντικείμενό της, να παίρνει ας πούμε 15 μέρες και να έχει νόημα να τραβάς κάθε μέρα tweets. Θα ήταν πολύ πιο εύκολο να τεκμηριώσουμε το Storyfile, αλλά βέβαια πάλι θα χρειάζονται μια προεργασία. Ας πούμε tweets τα οποία δεν έχουν tags, να τα επισημειώνεις ως favorites, να θυμάσαι. Είναι πολύ δύσκολο. Ένα πρόβλημα που με στοιχιώνει ας πούμε, εδώ και πολύ καιρό είναι πώς να βρεις blog posts. Παιδιά, έχω πρόβλημα. Δηλαδή, θυμάσαι που το λέγαμε αυτό το πράγμα. Δεν βρίσκω blog posts. Ούτε blogs βρίσκω εκτός από αυτά που ξέρω, αλλά ούτε μπορώ με έναν εύκολο τρόπο να βρω blog posts όπως ας πούμε βρίσκαμε στο monitor.
Γιατί όλοι κάθονται και γράφουν στο Twitter, Αστέρι.
Δεν είναι μόνο αυτό, όχι Παναγιώτη, γράφει ο κόσμος, αλλά ας πούμε το Sync πλέον σαν εργαλείο έβρεσης blog post και χωρίς disrespect στον Νίκο τον Τενεδάκη, είναι προβληματικό γιατί έχουν δει πάρα πολλά blogs τα οποία είναι ειδησιογραφικού τύπου και απλά αντιγράφουν ας πούμε δελτία τύπου περίπου ειδήσεις από πρακτορία, αλλά είναι και δύσκολο και σαν έβρεση. Δηλαδή έβαλα όρους αναζήτησης που ήξερα ότι υπήρχαν σε posts και δεν έφερε αποτελέσματα, ας πούμε. Και να σου πω την αλήθεια, μου έχει λείψει το monitor. Δηλαδή, πραγματικά ένα εργαλείο ας πούμε, εξελίξιμο με ικανότητες, με δυνατότητες ας πούμε, filtering ή anti-spamming, όπως ας πούμε, εξελίσσει τον Μπάζο ο Γιώργος. Ένα τέτοιο εργαλείο λείπει. Ας πούμε. Εργαλείο δηλαδή που να ξέρεις ότι θα σου δείξει ένα κομμάτι της blogosphere σύμφωνα με κάποια κριτήρια, αλλά να ψάχνει blogs.
Το monitor, το μόνο που μπορείς να περιμένεις είναι κάποια στιγμή να ανέβει ως μουσιακό αρχείο των πρώτων ημερών.
Πάντως το ανακάλυψα αυτή την ανάγκη ξανά πάλι ψάχνοντας για blog posts με το Storyfile, την οποία την έχω από τότε που έκλεισε το monitor ουσιαστικά. Δηλαδή με κάλυψε για κάποιο διάστημα το Τεχνοράτη όταν έκανε index ελληνικά blogs και το Sync βέβαια με βοηθούσε σε κάποια φάση. Αλλά από τη στιγμή που άρχισαν να βγαίνουν αυτά τα ειδησιογραφικά, τα blogs τα οποία απλά αντιγράφουν εφημερίδες κτλ., ο θόρυβος δεν είναι διαχειρίσιμος εκεί πέρα μέσα. Δεν ξέρω κι εσείς πώς το βλέπετε.
Εμένα ως Discovery συνεχίζει να είναι από τα πιο καλά εργαλεία το Google Reader. Τα shared items άλλων.
Τα share direct με σ' άλλον, αλλά άμα θες να γράψεις, ας πούμε, άμα θες να ανακαλύψεις. Παράδειγμα, ας πούμε, έτσι. Όλα τα blogs.
Εντάξει, κοίτα, εγώ έχω αυτό. Παλιότερα είχα φτιάξει το blog, αλλά το είχα αφήσει τώρα 2 χρόνια και. Εντελώς δεν είναι εργό.
Το blog βοήθησε πάρα πολύ. Με βοηθούσε το blog πάρα πολύ.
Παλιότερα που το διατηρούσα εν ενεργεία και έψαχνα sources και λοιπά, ναι. Μάλιστα είχα ετοιμάσει και ένα crawling engine για να κάνει λίγο πιο καλή δουλειά όταν άρχισε πλέον να πληθαίνει ο όγκος αρκετά, αλλά αφενός μεν υπήρχαν όρια το τι μπορείς να κάνεις με το CSE της Google και δεν ήταν ό,τι καλύτερο. Αφετέρου είχα πιο σημαντικά πράγματα να κάνω.
Πιο σημαντικά πράγματα να κάνεις. Για ένα διάστημα ήταν πολύ
καλύτερο.
Λέω, αναρωτιόμουν, ας πούμε, αν θα μπορούσε, δηλαδή, μια και μιλάμε για τεχνολογικές εφαρμογές πρωτοκόλων, ας πούμε, αναζήτησης, όπως έλεγε την άλλη φορά ο Νίκος για το PubSub, Hubab, δεν ξέρω καν τι κάνει αυτό το πράγμα, ας πούμε. Λοιπόν, αν υπάρχει κάποιο project ή κάποια ιδέα, ας πούμε, για το πώς μπορείς να κάνεις discovery, ας πούμε, στην blogosphere. Δηλαδή, μου φαίνεται λίγο, αστείο.
Προϋποθέτει να έχεις in place πολλά πράγματα. Crawling, indexing, μετά θα πρέπει για να κάνεις discovery βάση περιεχομένου, θα πρέπει να κάνεις κάποιο είδους clustering της πληροφορίας, δηλαδή κάνεις mine την πληροφορία έτσι ώστε να μπορέσεις να βρεις σχετικά sites βάση περιεχομένου. Και βέβαια αν κάνεις incorporate αυτά που έλεγε ο Παναγιώτης, δηλαδή τη δυνατότητα να έχεις σημαντική καλή πληροφορία σε κάθε blog που να λέει ποιοι είναι οι φίλοι μου, ενδεχομένως και αυτό να μπορούσε να είναι μέρος της εξίσωσης σχετικότητας των sites μεταξύ τους και να βγάλεις ένα εργαλείο που απλό αλλά σούπερ δυνατό και να μπορεί να γράψει μια λέξη και να σου βγάζει όλα τα σχετικά posts σε σχέση με αυτή τη λέξη ranked με κάποιον έξυπνο αλγόριθμο. Απλά είναι πολύ μεγάλο project και νομίζω ότι το να γίνει from scratch εδώ πέρα, ξέρεις, δηλαδή δεν ξέρω, φαντάζομαι κάποιος νεότερος από μένα που έχει πολύ χρόνο στη διάθεσή του να το έκανε.
Δεν είναι... είναι τη 2011, ας πούμε, δεν έχουμε ένα καλό εργαλείο.
Αλλά είναι κενό, υπάρχει κενό σε αυτό το πράγμα, σίγουρα.
Ναι, υπάρχει.
Και βέβαια, από αυτό πάσχει και η blogosphere, γιατί όταν τα post τα καλά δεν ανακαλύπτονται, ας πούμε. Ουσιαστικά, σε αυτό το χάος που υπάρχει πλέον, γιατί παλιά γνωριζόμασταν οι περισσότεροι, ας πούμε, χάνονται και blogs. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να γράψεις άμα δεν σε βρίσκει ο άλλος.
Εντάξει, γράφεις για τους φίλους σου, γράφεις για τους γνωστούς σου.
Ναι, εγώ έχω αλλάξει πολύ την αντιμετώπιση του blog μου. Δηλαδή και εγώ είχα μπει σε ένα τέτοιο ότι γράφω για να με διαβάσουν. Σε ένα βαθμό δεν γράφω για να με διαβάσουν πια. Δηλαδή με νοιάζει να γράψω για να το γράψω εγώ και να με διαβάσουν αυτοί που με διαβάζουν.
Ναι, αλλά σε ενδιαφέρει για μια υπόθεση, ας πούμε, όπως η φωτιά του 2007 να διαβάσει, ξέρω εγώ, 15 blog posts. Δεν σε ενδιαφέρει, δεν θα σε ενδιαφέρει, ας πούμε, κάτι τέτοιο.
Ναι.
Και βέβαια το πρόβλημα με τον Google Reader, γιατί ψάχνω και εκεί πέρα, ψάχνω και εκεί, ψάχνω και στο Twitter, είναι ότι έχω index στο Google Reader και Twitter accounts, οπότε δεν μου επιτρέπει. Ναι, είναι πρόβλημα αυτό. Ανακάλυψα ότι άμα έχεις κάνει index Twitter accounts τα οποία είναι σχετικά άγνωστα, τότε μία φορά αρκεί, ας πούμε, για να τα κάνει index στο Google γενικότερα. Οπότε βρίσκεις τα παλιά τους tweets πολύ πιο εύκολα. Δηλαδή προσπερνάς τον σκόπελο, ας πούμε, του. Αυτό έγινε πριν να αρχίσει η Google να κάνει index το Twitter, βέβαια. Και τους έχω κρατήσει ακόμα τους λογαριασμούς σαν RSS feeds ουσιαστικά, ας πούμε. Αυτά για όσους νομίζουν ότι το RSS πέθανε. Δεν έχει πεθάνει, βέβαια.
Λοιπόν, νομίζω να το κλείσουμε.
Ναι, δεν είναι καλή ιδέα.
Είμαστε
κοντά στη 1,5 ώρα πια.
Ήταν μια τζάμπο εκπομπή, αλλά τι δικαιούμασταν μετά από τόσο καιρό που είχαμε να κάνουμε.
Θα προσπαθήσουμε να είμαστε πολύ πιο τακτικοί.
Και περισσότεροι.
Να ευχηθούμε καλή χρονιά σε όλους και περισσότεροι. Ναι. Και χαιρετούμε.
Ναι. Και να δεσμευτούμε ότι το No Name Cast έχει επανέλθει.
Ναι, έχει επανέλθει.
Θα την καλή χρονιά.